Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim i ja. Dobrodošli u jutarnji program koji će trajati sve do 10 sati. Sa vama će ovoga jutra biti tročlana ekipa u sastavu Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. I potrudit ćemo se da vam ovo, kao i sva prethodna jutra koja ste proveli uz Radio Beograd, učinimo što zanimljivim, informativnim, ali i zabavnim. Mnogo toga smo pripremili za ovo jutro, brojne zanimljive teme kojima ćemo se baviti. Jedna od njih jeste uvođenje novog jedinstvenog programa Master 4.0. To znači da će više od 10 fakulteta u Srbiji imati taj jedinstveni program za obučavanje stručnjaka za informacione tehnologije koji su potrebni našoj privredi. U pitanju je konkretna saradnja između fakulteta i privrede Srbije. Vas ću pitati u našoj rubrici Pitanje jutra koliko se u Srbiji poštuje intelektualna svojina. Povod za ovu temu jeste tekst koji je pre dva dana osvanuo na našem internet sajtu rtsv.rs, gde smo saznali da je bez dozvole autora nemoguće objaviti gotovo bilo šta na društvenim mrežama. Čak je jedna domaća izdavačka kuća kažnjena zbog toga što je na svojoj internet stranici, tačnije na svojoj Facebook prezentaciji, objavila jednu rečenicu pisca čije knjige inače ta izdavačka kuća izdaje u Srbiji i ima prava za to. Dakle, vrlo je zanimljiva tema, pa me zanima šta ćete vi imati da nam kažete. Čućete kako u Zaječaru trenira vrlo vredno jedna 16-godišnja atletičarka koja postiže već sada vrhunske rezultate u seniorskoj konkurenciji i pripisuju joj svetlu budućnost. Nadamo se da će se to i ostvariti. A najavit ćemo i dve zanimljive manifestacije, to jest dva zanimljiva događaja ovde u Beogradu. Jedno je festival koji se zove Sutra, doduše sa sve tačkama između, dakle s.u.t.r.a. Festival se održava u Muzeju nauke i tehnike, a posvećen je spoju nauke, tehnologije i umetnosti, i tokom desetak dana koliko će trajati biće brojnih radionica i za decu i za odrasle. A danas na Fakultetu dramskih umetnosti počinje konferencija Novi horizonti kulture, umetnosti i medije u digitalnom okruženju povodom 30 godina od osnivanja Instituta za film i pozorište u okviru FDU-a, pa ćemo najaviti tu manifestaciju. Najavit ćemo i posebno izdanje našeg jutarnjeg programa Sutra ujutru. Koleginica Aleksandra Mladenović je u Kosovskoj Mitrovici i prati karavan RTS-a, pa će nam ona pred sam kraj ove današnje emisije najaviti o čemu će pričati sutra. I tako, još je mnogo toga što smo planirali do 10 sati. Nadamo se da ćemo uspjeti sve to i da ostvarimo. Dakle, pozivam vas da budete uz nas.
Thank you.
6:37, temperature ovog jutra u Srbiji su veoma ujednačene, uglavnom se kreću između 11 i 14 stepeni uz svega nekoliko izuzetaka. Na području Sjenice je 8 i tamo je najhladnije, a najviša temperatura je u Vranju gde je 16 i Beogradu gde je 15 stepeni. 14 je trenutno u Nišu, Kraljevu, Valjevu i Loznici, a 13 stepeni izmereno je u Subotici, Novom Sadu i Zrenjaninu, kao i u Kragujevcu i Negotinu. 12 stepeni je trenutno u Leskovcu, Ćupriji, Kruševcu, Kuršumliji, zatim u Smederevskoj Palanci, Sremskoj Mitrovici i Kikindi, a 11 stepeni izmereno je u Somboru, Banatskom Karlovcu, u Požegi i u Dimitrovgradu. Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi nam kakva je prognoza vremena za danas.
Jutro se u Srbiji vedro, temperatura se kreće od 11 stepeni u Požegi do 16 u Beogradu. Danas pretežno sunčano u Srbiji, toplo, vetar slab, istočni u istočni, a najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano, toplo, sa slabim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 28 stepeni. I narednih 7-8 dana sunčano, toplo vreme, sutra u četvrtak uz nešto malo više promenljive oblačnosti, ponegde moguće i kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Generalno, nadprosečno toplo vreme narednih 7-8 dana.
Dakle, uživat ćemo još u poznom letu, a da li ćemo uživati i u vožnji ukoliko planiramo da sednemo za volan, čućemo od Milice Nenadović iz Automoto Saveza Srbije, koja nam prenosi informacije o stanju na putevima u našoj zemlji.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuje vedro i toplo vreme koje će doneti dobre uslove za vožnju. Kraj turističke sezone donosi umeren intenzitet saobraćaja i dobru prohodnost. Trenutno bez zastoja na najfrekventnijim putnim pravcima kao i na graničnim prelazima. Međutim, pored povoljnih vremenskih uslova, svakako je potrebna dobra opreznost na putevima, pogotovo u ranim jutarnjim časovima, kada je moguća smanjena vidljivost zbog magle. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova na sanaciji mosta preko reke Jablanice na deonici Brestovac-Pečenjevce. Saobraćaj se na tom delu puta odvija preticajnom saobraćajnom trakom. A do 10. oktobra saobraćaj će biti preusmeren na desnu stranu autoputa i odvijaće se dvosmerno. Danas se izvode radovi na deonici autoputlje od petlje Malča do kraja izgrađenog autoputa u Nišu. U toku izvođenja radova u dužini od 50 metara saobraćaj će se odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom. Zbog radova na završnom testiranju tunela Progon i Pržena Padina, ali i na postavljanju dekorativnog osvetljenja u ovim tunelima koji su sastavni deo autoputa i obilaznice oko Dimitrovgrada, do 19. septembra je predviđeno dvosmerno odvijanje saobraćaja levim kolovoznim smerom ka Nišu, dok će se od 19. septembra saobraćaj odvijati dvosmerno suprotnom desnom kolovoznom stranom zbog istih radova u levoj tunelskoj cevi. Danas u vremenu od 7 do 11 časova u više vremenskih intervala u trajanju od po 15 minuta saobraćaj će se obustavljati na petlji Pirot-Zapad zbog završnih radova na deonici autoputa Staničenje-Pirot. Alternativni pravac u vreme ovih kratkih obustava je petlja Pirot-Istok. Podsećamo vozači na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke zbog kojih se koriste obilazni putevi. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima kao i na naplatnim stanicama se prolazi bez dužih zadržavanja. Svakako napominjemo da je vreme čekanja promenljivo. Najčešće, vjerovatno najopasnija greška vozača je vožnja na malom ili nedovoljno bezbednom odstajanju od vozila ispred vašeg, a posebno u onim trenucima kada se dodatno približimo vozilu u nameri da započnemo njegovo preticanje. Jer samo blagi dodir kočnice vozača koji se nalazi ispred vas može dovesti do teške saobraćajne nezgode.
Na tvojoj kragni tuđi parfemi. Eko.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Vukica Strugar govori o tome zašto voli delo samom sebi Marka Aurelija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa. ...95 godina Radio Beograda.
Šesti sati i 48 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Došlo je vreme i da prelistamo novine kao i domaće internet portale i da proverimo o čemu to pišu ovog jutra i kakve sve informacije prenose. Na naslovnim stranama različite teme. Mediji u prvi plan stavljaju povećanje minimalca i poraz košarkaša i novi sastav Evropske komisije i još neke međunarodne, ali i domaće teme. Počinjemo od politike koja preko skoro cele polovine stranice objavljuje naslov Bivši Orbanov ministar, novi komesar za proširenje. Mađarska, odakle dolazi Laszlo Trocsányi, više puta je poručivala da Srbija zaslužuje da bude članica Evropske unije mnogo pre 2025. godine. Novo imenovana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je juče u Briselu zaduženja koja je dodelila svom timu od 27 komesara. Među njima i nekadašnji mađarski ministar pravde Laszlo Trocsányi, koji će biti novi komesar za susedstvo i proširenje, temu vrlo bitnu za Srbiju. Drugi naslov, takođe iz oblasti međunarodne politike, kraj saradnje Trumpa i Boltona. Predsednik SAD na Twitteru objavio da je dosadašnjem savjetniku za nacionalnu bezbednost saopštio da njegove usluge više nisu potrebne. Sa nadnaslovom Politika saznaje, ovaj dnevni list objavljuje naslov Srbija će zabraniti maloletničke brakove. Predviđene su krivične sankcije za roditelje koji dozvoljavaju ili ugovaraju ovakve brakove, ali i za punoletne koji počnu zajednički život sa maloletnikom. Argentina raspršila srpski san o zlatu, naslov je kojim politika opisuje eliminaciju Srbije iz borbi za medalju na prvenstvu sveta. Po istoj ovoj temi Blic piše pod naslovom Kakav šok, Srbija ispala od Argentine, a novosti malo je, jedan Bogdan Orlovi bez medalje, Raduljica izgubili smo, nema tragedije, ovo je samo igra, Đorđević, euforija i pritisak bili su preveliki, Bjelica, izvinjavam se narodu, i tako dalje, i tako dalje. Evo i još nekih tekstova koji su nam privukli pažnju ovog jutra. Bezuslovna doživotna kazna pred Ustavnim sudom. Fond za humanitarno pravo podneo inicijativu za ocjenu ustavnosti izmena zakona koje isključuju mogućnost slobode za one koje su osuđeni za ubistva, odnosno silovanje dece i višestruke zločine. Zatim naslov, još nije odabran model za usklađivanje penzija, bez obzira na to koja varijanta švajcarske formule bude prihvaćena, podrazumeva se da zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju treba utvrditi i dodatne mehanizme održivosti penzija, kaže profesor dr. Andreja Savić, novi predsjednik Saveza penzionera Srbije. Promocija turizma Srbije i preko Alibabe, glasi još jedan zanimljiv naslov. Turistička organizacija Srbije potpisala je ugovor sa kineskom kompanijom Alibaba o turističkoj promociji Srbije na svim njenim platformama, kao i na popularnim društvenim mrežama WeChat i Weibo. Kako je izjavio Rasim Ljajić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, ova promocija će trajati do 30. novembra, a bit će predstavljeno praktično sve što naša zemlja u turističkom smislu može da ponudi gostima iz Kine. Blic piše o dve velike teme i posvećuje im dosta pažnje. Šef diplomatije Ivica Dačić o poruci specijalnog američkog izaslanika. SAD mogu da utiču da se ukinu takse. Oni mogu da odigraju značajnu ulogu u nastavku dijaloga između Beograda i Prištine, izjavio je Ivica Dačić. DS podeljen u vezi sa bojkotom. Glavni odbor demokrata u subotu raspravlja o izlasku te stranke na birališta. Blic također piše i o novom komesaru Evropske unije za proširenje, Mađaru Laslu Tročanju, također i o tome da je Trump otpustio svog savjetnika za nacionalnu bezbednost, ali Blic donosi naslov Meštane na barikadi čuva obezbeđenje. Kulminacija protesta protiv malih hidroelektrana u Toplom dolu na Staroj planini. Meštani Toplog dola i Temske uz podršku Saveza mesnih zajednica Stare planine, aktivista iz Pirota, Knjaževca, Niša i drugih gradova Srbije postavili su barikade na mostu u Toplom dolu da bi sprečili početak radova na izgradnji male hidroelektrane na Rekitskoj reci. Država podiže plate do 15%, glasi naslov u novostima. Od novembra veće zarade za pola miliona zaposlenih u javnom sektoru. Minimalac raste od januara. Minimalna zarada od početka 2020. godine biće 30.022 dinara. Juče otvorene neobavezujuće ponude potencijalnih kupaca za veliku domaću finansijsku instituciju u trci za komercijalnu, jedan fond i tri banke. Još dva naslova iz oblasti ekonomije i privrede. U oktobru padaju i posljednja 12,3 km. Privode se kraju radovi na izgradnji istočnog kraka autoputa na koridoru 10 od Niša do bugarske granice. Asfaltira se posljednja deonica Bancarevo-Crvena Reka. Dakle, još malo je ostalo, pa će i ovaj deo autoputa biti u potpunosti završen i potom pušten u saobraćaj. A drugi naslov koji privlači pažnju na internet stranici novosti.rs, srpska rakija u Kini. Srpska destilerija Zarić i kineska kompanija Golden Day zaključile su ugovor vredan $1 milion o izvozu pića ovog srpskog proizvođača u Kinu. Politika donosi informaciju o utakmici Luksemburg-Srbija koja je sinoć odigrana u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo, ali o jednoj drugoj temi, a ne o fudbalu. Naslov: premijeri Brnabić i Batel sa partnerima gledaju fudbal. Premijerka Srbije Ana Brnabić prisustvuje utakmici. U predsjednicu vlade Srbije i njenu partnerku Milicu Đorđić 15 minuta pre početka utakmice dočekali su premijer Xavier Batel i njegov partner Gauthier Deten, kao i ministar sporta Luksemburga i predsjednici fudbalskih saveza Srbije i Luksemburga Paul Filip i Slaviša Kokeza. Šest je sati i 57 minuta. Ovim završavamo naše jutarnje prelistavanje štampe, odnosno domaćih internet portala. U 7 sati tačno čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom nastavljamo naše druženje. U narednom satu čeka nas i rubrika Pitanje jutra, ali i još nekoliko zanimljivih tema.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Češke Miloš Zeman je u trodnevnoj poseti Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić dočekao ga je na aerodromu, a na Instagramu napisao da su odnosi Češke i Srbije na najvišem nivou. Dvojica predsjednika položila su vence na spomenik braniocima Beograda 1914. do 1918. na Novom groblju. Danas je njihov zvanični sastanak, a zatim sledi plenarni sastanak delegacija dve zemlje, potpisivanje bilateralnih sporazuma i srpsko-češki poslovni forum. Posle zabrane delegaciji Vojske i Ministarstva odbrane Srbije da pređu granicu, kako bi prisustvovala obeležavanju Dana jasenovačkih mučenika i povodom protestne note Hrvatske koju je ambasadorka Srbije u Zagrebu Mira Nikolić odbila da primi, premijer Ana Brnabić kaže da nije reč o sukobu Zagreba i Beograda, već o sukobu fašizma i antifašizma. Ukoliko je bilo kom režimu u Hrvatskoj prihvatljivo da tabla na kojoj piše za dom spremni stoji u Jasenovcu, onda ni jedna protestna nota tom režimu ne može da promeni mišljenje, izjavila je Brnabićeva. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović osudila je pretnje lideru Samostalne demokratske srpske stranke Miloradu Pupovcu, ispisane na ulazu u njegovo rodno selo Ceranje Donje, a od policije zatražila da utvrdi ko stoji iza posljednjih incidenata, prenosi HINA. Pupovac bi danas trebalo da saopšti da li njegova stranka ostaje deo vladajuće koalicije predvođene HDZ-om. Vlada Srbije predložila je da minimalna cena rada za 2020. godinu bude povećana 11% sa sadašnjih 27 na 30.000 dinara. Odluku o povećanju donosi vlada, jer poslodavci i sindikati nisu uspeli da se dogovore o povišici. Stav poslodavaca bio je da se minimalna cena poveća 5-6%, dok su sindikati tražili da povećanje bude najmanje 20%. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otpustio je savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona. Kao razlog navodi se Boltonovi stavovi koji su često bili u koliziji sa stavovima administracije, prvenstveno državnog sekretara Mike'a Pompea. Vršilac dužnosti savjetnika za nacionalnu bezbednost bit će dosadašnji Boltonov zamjenik Charles Cooperman. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da bi predsjednik Donald Trump mogao da se sastane sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem na predstojećem zasedanju Ujedinjenih nacija bez preduslova. Pompeo je to rekao na konferenciji za novinare, na kojoj je objavio uvođenje novih sankcija grupama koje Amerika smatra terorističkim, među kojima je i Iranska revolucionarna garda, prenosi Reuters. Na udaru sankcija je 15 lidera osoba i entiteta povezanih sa Hamasom, Al-Kaidom i Islamskom državom. Izglasano je povjerenje novoj italijanskoj vladi Giuseppa Contea posle burne debate u parlamentu. Pripadnici ekstremne desnice optužuju premijera da je izdao birače tako što je izbegao prevremene izbore. Conte je podršku obezbedio uz pomoć glasova pokreta 5 zvezda i Demokratske partije levog centra. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u gostima Luksemburg sa 3-1 u utakmici 6. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. Srbija kvalifikacije nastavlja 14. oktobra u Litvaniji. Košarkaši Srbije poraženi su od Argentine u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Kini rezultatom 97-87. Predstoji im borba za plasman od 5. do 8. mesta. Vreme danas posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna do 30, u Beogradu do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Tačno je 7 sati i 5 minuta, čuli ste dakle najnovije vesti, a onda je red i da najavimo šta ćemo to sve slušati, to jest šta ćete vi sve moći da čujete u narednih sat vremena sve do 8. Počinjemo za nekih desetak minuta pričom o povećanju minimalne zarade u Srbiji od januara 2020. godine, a zatim nastavljamo prilogom u kome ćemo saznati koji su to gradovi u Srbiji sa najkvalitetnijim vazduhom, a gde je vazduh najviše zagađen. Potom ćemo za nekih pola sata vi i ja malo pričati o intelektualnoj svojini u Srbiji, da li se i koliko ona poštuje. Voleo bih da date svoj doprinos kao što to uvek i činite svakog radnog jutra. Imamo naravno i pregled brojnih sportskih dešavanja, burno je bilo i na košarkaškim terenima, ali je bilo vrlo zanimljivo sinoć i na fudbalskim terenima širom Evrope. Brojni zanimljivi rezultati postignuti su, to jest mnogo golova je bilo na terenima na starom kontinentu u okviru kvalifikacija za prvenstvo Evrope u fudbalu. To ćemo tamo negde pred kraj ovog sata, a na samom početku sata, kao što ste navikli već dugo, slušamo jedan od zaštitnih znakova ne samo jutarnjeg programa, već i celog Radio Beograda, a to je rubrika Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković. Ema. Od malena Ema uživa da gleda kako tetka pravi princes krofne. Iako na pamet zna tajni recept, kao da prvi put prisustvuje čudu, razrogačenih očiju gleda kako tetka zakuvava testo. Zna da u svesci na čim listovima se nalaze uzorci svih namirnica od kojih se prave kolači, piše: potrebno je 250 ml vode, 100 ml ulja, 150 grama brašna i tako dalje, sve do reči prijatno, kojom se završava svaki recept ispisan tetkinim krupnim čitkim rukopisom. Ema tačno zna šta sledi posle. Kad raseče hrskave krofne, tetka ih filuje vanil kremom, a zatim uzme cediljku i zlatnu koricu nežno pospe prah šećerom. Vanila miriše sve do kapije, a tetkina poslastičarska slava je odavno doprla mnogo dalje, mnogo, mnogo dalje. Zato tetka ne može da stigne da napravi onoliko krofni koliko narudžbina joj stiže. Da poližeš prste, eto kakve su, posuda ih reklamira komšinica draga. A Ema zna i da nije lepo lizati prste, valjda zbog toga postoje maramice. Možeš da biraš hoćeš li da uzmeš pakovanje koje miriše na mentol ili na kamilicu. Postoje čak i papirne maramice sa mirisom vanile, htjela bi da kaže baba dragi, ali zna da nije lepo raspravljati se sa starijima, čak i kada znaš da si u pravu. A Ema sve zna, pa čak i to. Kad dođu da preuzmu kolače, mušterije će je štipnuti za obraze i kazati: vidi se da ti je tetka najbolji poslastičar u gradu. Ema će porumeneti kao testo koje treba izvaditi iz rerne i zna da će tetka, pakujući gotove kolače u kutije, zamoliti: hajde, pomozi mi, pridrži ove kutije, ti si moja najslađa krofnica. Ema bi bila mnogo srećnija da tetka kaže da je prava pravcata princeza, baš kao Katarina Medici, čiji je šef kuhinje prvi i ispekao krofne za svadbeno veselje buduće francuske kraljice. Ali tetka joj se još nikada nije tako obratila. Tako tepa samo krofnama. Princezice moje, svaku koja je narasla više nego što je to potrebno ili nije dobila željeni oblik, tetka odvaja na stranu. Te kolače ne prode, već ih poređane na veliki poslužavnik po Emi šalje deci iz ulice. Svi se stvore za tren oka. Ruke im se isprepliću iznad poslužavnika, koji je već sljedećeg trenutka prazan, kao da na njemu nikad ništa nije bilo. Unuk komšinice, dragi Aleksandar, evo već briše nadlanicom usne, sa kojih mu na majicu veje prah šećer i govori punim ustima, dok vati paketić maramica s mirisom vanile i pruža ih dečaku, Ema zna da će se mu Savko već narednog časa okrenuti na peti i otrčati za ostalim fudbalerima iz ulice. I da će ona opet, mada to nikom nipošto ne bi priznala, pomisliti kako je ponekad mnogo lepše biti princez krofna nego devojčica.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Gubim dah, neka jaka želja popija mi strah. Ova, je, je, koji korak još i kraj ulice.
Srce divlje lupa, želim te, da ti brišem suze, vodim te u stan. Ova, je, je, dok polako pogled moj spušta se. Sada pratim ritam tvoj. Ovu pjesmu novi moj. Ako želiš bit ću ja. Program tvoj kompjutera. Srce divlje lupa, želim te, ja ti brišem suze, vodim te u san. Dok polako pogled moj spušta se.
Neki tražim svjetlo, ti spremaš ključ, u prazninu tonem tvoje dodir duč. Dok mi diraš kosu, ja gledam te. Sada pratim ritam tvoj. Ako želiš bit ću ja. Program tvoj kompjutera. Sada pratim ritam tvoj.
Ovu pjesmu novi broj.
Ako želiš bit ću ja.
Kada pratim ritam
7 je sati i 14 minuta. Temperature u Srbiji uglavnom su svuda porasle za 1 stepen, negde su samo ostale iste, a ponegde i pale, tako je u Vranju gde je u prethodnom satu bilo 16 stepeni, sada 15, a Beograd je sada najtopliji sa 16, dakle stepen više nego u prethodnom satu. 14 stepeni izmereno je u Valjevu, Nišu i Negotinu, a 13 stepeni trenutno je u Subotici, Kikindi, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, kao i na Crnom vrhu. 12 je u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, zatim u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, u Kuršumliji i Dimitrovgradu, a 11 stepeni izmereno je u Zaječaru i Ćupriji. U Sjenici je i dalje temperatura jednocifrena, i dalje je 8 na području Sjenice i okoline, kao i u Požegi. Jutro je maglovito, ali se tokom dana očekuje razvedravanje. Danas, kao i narednih nekoliko dana, bit će nam toplo, temperature danas najviše dnevne do 28 stepeni. Sunce izašlo jutros u 6.11, a zaći će nam večeras u 3 minuta do 7 sati. A vlada Srbije, sindikati i poslodavci nisu uspeli da se dogovore o tome koliko treba da iznosi minimalac za narednu godinu, pa će vlada predložiti da se minimalna cijena rada poveća za 11%. Nakon sastanka Socijalno-ekonomskog savjeta, ministar financija Siniša Mali rekao je da će nova minimalna cijena rada biti 30.000 dinara. On je ocenio da je to najveće povećanje zarada ikada u Srbiji. Stav poslodavaca bio je da se minimalna cijena poveća za 5-6%, dok su sindikati tražili povećanje od najmanje 20%. Inače, procenjuje se da minimalac u Srbiji trenutno prima oko 350.000 zaposlenih. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Minimalna zarada od početka naredne godine biće povećana za 3.000 dinara. Prema rečima ministra financija Siniše Malog, zvaničnu odluku o povišici doneće vlada Srbije, pošto članovi Socijalno-ekonomskog saveta u zakonom propisanom roku nisu uspeli da usaglase stavove na tu temu.
Vlada Republike Srbije dala predlog da se minimalna cena rada za 2020. godinu poveća za 11,1%, sa 155,3 dinara na 172,5 dinara po radnom času. Minimalna zarada će sa sadašnjih 27.022 dinara biti 30.022 dinara. 11,1% od 1. januara 2020. godine u odnosu na 2019. godinu. Ovako povećanje minimalne zarade je posledica reformi. Sada smo u prilici da vidimo rezultate tih reformi, kada se novac koji smo zaradili i uštedili upravo vraća građanima Srbije i pogotovo onima koji su zaposleni.
Predstavnici radnika nisu zadovoljni predlogom odluke koju najavljuje ministar financija, rekao je predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Ovo nije malo, ovo jeste dvocifreno, ovo nije postignuta logika kompromisa, ovo je maksimalni politički ustupak koji je vlada spremna da da i koji je predsednik Vučić najavio još u februaru-martu. Da smo došli do 32-33 hiljade koji omogućuju da ispunimo ovaj dogovor da će za dve godine minimalna zarada stići minimalnu potrošačku korpu, onda bi to bio kompromis. Nama bi nešto značilo. Umesto jednokratnih obećanja, pisane garancije, kad će to u kom roku u Srbiji minimalna zarada stići minimalnu potrošačku korpu, a prosečna zarada prosečnu potrošačku korpu. Da vas podsjetim, to su 36 i 72 hiljade. U kom roku?
Ministar Mali kaže takođe da će vlada Srbije od nove godine smanjiti poresko opterećenje zarada za oko 1%.
Od 1. januara 2020. godine povećat ćemo neoporezivi deo dohotka sa 15.300 na 16.300 dinara i takođe ćemo ukinuti 0,5% doprinosa za PIO fond na teret poslodavca i na takav način dodatno rasteretiti privredu za ukupno 13,1 milijardu dinara. to je negde oko 111 miliona evra. Ako se sećate, prošle godine takođe smo rasteretili privredu u iznosu od nekih 100 miliona evra. Polako, ali sigurno, smanjujemo opterećenje na zarade. Prošle godine bilo je 63%, ove godine 62%. Od naredne godine biće opterećenje 61%, uz čvrsto opredeljenje da sa takvim rasterećenjem nastavimo i u narednom periodu.
Poresko rasterećenje zarada pozdravio je počasni predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković. Tako će se, kako tvrdi, troškovi privrede uskladiti sa planovima za povećanje minimalca iza kojih je stala vlada Srbije.
Unija poslodavaca je ovo povećanje podržala. Nismo se nadali da će biti veće od 10%, 10% neki maksimum koji mi prihvatamo. Sami smo izračunali da je to dovoljna kompenzacija, 0,5% davanja za penzije i 1000 dinara povećanje neoporezovanog dela. To znači pokriva te izdatke za minimalnu zaradu koliko će da ona košta poslodavce. Poslodavačka organizacija očekuje naredne godine reorganizaciju poreske politike. Možemo da budemo zadovoljni, imamo dobre rezultate sa 3,5-4% rasta bruto domaćeg proizvoda, ali nama su potrebni neki kineski rezultati preko 5% da bi stigli zemlje u okruženju, a onda kasnije neke druge, ali nažalost privreda još uvek nije dosegla taj nivo, jer jednostavno bez ulaganja u privredu ne možemo očekivati te rezultate.
Prema rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Ljubisava Orbovića, vlada je u paketu sa rasterećenjem privrede morala da razmotri i zahtev sindikata da se preispita politika penala za prevremeni odlazak u penziju.
Obavezno je moralo da ide i rasterećenje, odnosno smanjenje kaznenih poena posle 65. godine. Ima i zahtev koji su sindikati podneli i koji je prihvaćen na Socijalno-ekonomskom savetu, to je da se kazneni poeni posle 65. godine ukinu. Jednoglasno je to bilo prihvaćeno, dato sada objašnjenje da novca za to nema, međutim sada kada dolazi za rasterećenje poslodavaca onda ili privrede, novac se pojavljuje. Mislimo da je to neprihvatljivo, mi onako imamo problem sa penzijama.
U narednih desetak dana vlada će posle konsultacija sa Međunarodnim monetarnim fondom doneti odluku o procentu povećanja zarada u javnom sektoru, koja će se primenjivati od 1. novembra. Oko 1. decembra, kako najavljuje Ministarstvo financija, penzioneri će dobiti jednokratnu pomoć od 5.000 dinara. Od nove godine ukida se zakon o privremenom uređenju isplate zarada u javnom sektoru. Penzije će, kako sada stoje stvari, od 1. januara da budu povećane za najmanje 5,2%.
Agencija za zaštitu životne sredine objavila je da je u Srbiji vazduh najčistiji u Kraljevu, Kragujevcu i Valjevu, dok su najzagađeniji gradovi Beograd, Smederevo, Sremska Mitrovica, Kosjerić i Užice. Kolega Ratko Bečki bio je na Mašinskom fakultetu u Kraljevu, koji preko svog centra za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine pruža usluge merenje emisije produkata sagorevanja i učestvuje u izradi projekata energetske efikasnosti. Evo šta je tamo zabeležio.
Među gradovima koji su prekomerno zagađeni zbog visokih koncentracija štetnih materija u vazduhu je Kraljevo, navodi se u izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine. Poslednja merenja u ovlašćenim centrima za kontrolu kvaliteta vazduha pokazuju da su svi parametri ipak ispod zakonom propisanih vrednosti, što znači da je vazduh u Kraljevu čist. Koncentracija suspendovanih čestica PM10 i PM2,5 visoka je naime zimi, a niska leti, pokazuju merenja u Centru za higijenu i humanitarnu ekologiju Zavoda za javno zdravlje. Krajevčani nisu baš ubeđeni u to.
Ako ne radi privreda, verovatno udišemo najčistiji vazduh.
Pored ovoliko kola ne može da bude čist vazduh.
Mnogo se povećao broj automobila u zadnjih nekoliko godina.
Zavod za javno zdravlje kontinuirano meri kvalitet vazduha na 9 lokacija u gradu. Osim suspendovanih čestica od 10 i 2,5 mikrona, meri se i koncentracija teških metala u vazduhu. Redovni izveštaji dostavljaju se državnoj i lokalnoj mreži, tvrdi inženjer Vladimir Savić iz Zavoda za javno zdravlje.
U Kraljevu je kvalitet vazduha trenutno odličan. Merenja koje pokazuju unazad od aprila meseca do današnjih dana nismo imali prelazaka prekograničnih vrednosti što se tiče svih zagađujućih materija. Oni problemi koji se javljaju, javljaju se sa početkom grejne sezone.
Navode inženjera Vladimira Savića potvrđuju i u Centru za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu. Ovde se mere emisije štetnih materija i produkata sagorevanja najvećih zagađivača, kao što su privredni subjekti, kotlarnici, gradska toplana, kaže profesor Miljan Marašević, docent na katedri za zaštitu životne sredine.
Zimski period je pre svega kritičan, pogotovo kada su atmosferske prilike takve da je vreme maglovito, nizak pritisak i tako dalje, i onda produkti sagorevanja nastali u termičkim postrojenjima ne mogu biti raspršeni u okolinu, već se vrši koncentracija tih vrednosti na pojedinim mestima.
Koncentracija štetnih materija leti je manje od 50 mg po metru kubnom, pokazuju precizni aparati na Mašinskom fakultetu. To je u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. Jedini način da se smanji koncentracija štetnih čestica u zimskom periodu jeste da se sa čvrstih goriva za grejanje pređe na alternativne energente.
Sa drugim sanjala
Eko. Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 36 minuta, vreme je da nam se i vi pridružite u jutarnjem programu, kao što to uvek i činite, otprilike baš u ovo neko vreme, malo posle, pola osam. Najavio sam, ko nas je od ranije slušao, o čemu ćemo pričati, a to je intelektualna svojina u Srbiji i koliko se ona poštuje ili ne poštuje. Naši telefonski brojevi su 3225299 i 3225099, pa vas pozivam da nam se javite. A jedan od povoda za razgovor na baš ovu temu jeste i tekst koji je objavljen pre dva dana na našem sajtu. A naslov glasi: bez dozvole autora nema objavljivanja ni u medijima ni na društvenim mrežama. Facebook je prošle nedelje izdavačkoj kući Buka, koja objavljuje dela Mišela Welbeka na srpskom jeziku, blokirao svako buduće plaćeno oglašavanje i na Facebooku i na Instagramu, jer je objavljen citat iz Welbekove knjige Serotonin, a Facebook to ne dozvoljava. I postavlja se se pitanje šta smemo da objavljujemo na društvenim mrežama i šta ne smemo i da li je zakon o autorskim i srodnim pravima možda još rigorozniji kada su u pitanju mediji. Mene je to negde zagolicalo i motivisalo da vama postavim pitanje o tome koliko se kod nas poštuju autorska prava, pa se nadam da ćete nam se javljati u narednih 10 minuta. Neko nam je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Igor iz Kruševca ovde. Ja mislim da se ne poštuju dovoljno autorska prava i da bi to trebalo malo regulisati zakonom. Možda zakon i postoji, zato pretpostavljam da postoji, ali je primjena malo lošija, tako mi se bar čini, i da bi to trebalo jako pooštriti, da bez pitanja autora, vlasnika teksta, bilo čega, ne sme se objaviti baš ništa.
Bojim se da, mislim, ja se sa vama potpuno slažem, ali s druge strane to bi onda dovelo do gašenja velikog broja sajtova koji upravo na tome počivaju, na prepričavanju ili, da kažem, pod znacima navoda, pozajmljivanju nekih tuđih.
Da, pod znacima navoda, tako, upravo ste, potpuno pozajmljivanju. I to je ipak je to neki problem koji je, da kažem, možda i nevidljiva, i vidljiv je. Ipak malo bi trebalo nešto da se malo uradi, da eto, se to popravi.
Da, hvala vam što ste nam se javili, Igore, a imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miša.
Poštovanje.
Ja zaista ne znam šta sme, šta ne sme, ja sam običan čovjek.
Dobro.
Ali imam jednu molbu za vas.
Dobro.
Sljedeći put, kad premijerka ode sa partnerkom, nemojte javno objavljivati našu sramotu. Ja vas molim RTS.
A zbog čega je to sramota, ja se izvinjam.
Pa onda imajte u kući pa se ponosite.
Dobro, eto. Hvala što ste nam se javili svakako. Idemo, nadam se da se vraćamo na našu temu o kojoj bih voleo da popričamo, a to su autorska prava i koliko se ona poštuju u našoj zemlji. Sa ovim pitanjem suočavaju se svakodnevno urednici brojnih sajtova i u Srbiji i u svetu. Pitanje je šta se sme objaviti od tekstova, šta od fotografija, šta od nekih video sadržaja. A evo, situacija se zakomplikovala i na društvenim mrežama. Kada se jednoj kompaniji zabrani oglašavanje na Facebooku, to je dosta ozbiljna i drastična kazna, jer u svetu oglašavanja internet postaje sve važniji i preuzima primat u odnosu na tradicionalne medije poput televizije i radija. Zbog toga i pričamo ovog jutra o autorskim pravima, a evo još neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dejan iz Pančeva.
Dobro jutro, Dejane.
Ja bih želeo samo jedno da kažem.
Da?
Zašto ne budu muzički pregled kao što su sve filmski. Da čujem par sekundi neku pesmu, ne više. To je recimo bilo i autoru dobro i svima naravno.
Nešto. To nam je loša veza, ne uspevamo da vas dobro razumemo, nažalost. Možda da probate ponovo da okrenete isti broj 3225099 i 3225299. Stavi mozak na sekundu, to se dešava. Dakle, 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Jedan od stručnjaka za oblast intelektualne svojine, asistent na Pravnom fakultetu Nikola Vujčić, izjavio je da kod nas postoji i sudska praksa i pravna teorija koji jasno definišu granice autorskih prava, ali da mu se čini da javnost nije u dovoljnoj meri upoznata sa autorskim pravom i njegovom ozbiljnošću, a u nekim drugim razvijenijim zemljama tu je situacija mnogo jasnija, mada Pitanje je zaista da li se neke granice povlače suviše oštro, ali hajde da čujemo možda od vas kako gledate na ovu temu. Ako vam nije baš zanimljiva, žao mi je što je tako, meni se čini da jeste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Beograda.
Dobro.
Što se tiče intelektualne svojine i ti koji ih dobijaju, a nam niko ne govori odakle oni dobiju tu svojinu.
Pa tako što je smisleno prave
ako
proizvede.
Ako Bog daje sve za sve ljude, znači i informacije i sva dostignuća i tehniku i tehnologiju, daje za ljude. Onda ti što dobiju treba samo to da razmnože, je li tako?
Pa, znate šta, svet u kome živimo funkcioniše po nekim drugačijim pravilima.
Pa, sad mi funkcionišemo u kapitalizmu, je li tako, gde se smatra da se sve mora da naplati. Ali postoji jedna lepa knjiga, zove se Ruža sveta. Andrejev...
Dobro.
Andrejev Nadanil, koji je tako lepo opisao kako treba buduća civilizacija u kojoj smo mi već da izgleda. Znači, daj drugome, radi za drugoga, ne brini za sebe, Bog će da ti da sve što ti treba, pa čak i ono što ne tražiš.
Da, ne znam koliko smo blizu ili daleko od toga, zvuči svakako lepo, hvala što ste nam se javili u program. U međuvremenu suočavamo se, mi koji radimo u medijima, pogotovo naše kolege na internet sajtu, sa brojnim situacijama kada treba da se odluče da li smeju da objave neki snimak ili ne. Urednik internet portala RTS-a Zoran Stanojević kaže da je važno utvrditi ko je autor snimka kada se neki snimak pojavi na mrežama, da li je snimak autentičan ili je prepravljen, da li vreme na snimku odgovara i onome što nam se kaže. Dakle, tek kada se potpuno proveri autentičnost nečega, kao i to da autor dozvoljava da snimak bude objavljen, tek onda isti taj snimak može da završi i na internet portalu RTS-a. Slično je i sa BBC-em koji ima vrlo stroga pravila objavljivanja nekih tuđih sadržaja, ali eto, problem se pojavljuje na Facebooku gde su ljudi navikli da malo slobodnije dele neke snimke, bilo da su u pitanju pesme, bilo da su neke snimce načinjeni mobilnim telefonom ili, na primjer, tekstovi. Sad izgleda da nećemo moći baš tako lako da šerujemo, što bi se reklo na srpskom. Neko je još sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odmah ću vas zamoliti samo da utišate ili potpuno isključite radio. U programu ste, jeste, samo što mnogo čujemo eho, pa vas molim da isključite radio.
Tako da ne, hvala vam. Pitanje vam je izvanredno. Zašto? Zato što to ljudi malo zna oko toga i mislim da verovatno nas mali broj ljudi shvata šta je intelektualna svojina. Pa je dobro malo pre što ste dali objašnjenje i ne bi bilo loše još malo više pojasniti. Ali to su pitanja kada se definiše na koju oblast se odnosi intelektualna svojina. Onda su pitanja za tužioca. Dakle, nisu više ni za vas, ni za mene, ili tako? Mislim, treba shvatiti i objasniti ljudima, s obzirom da je pitanje veoma interesantno za mali krug, rekao sam ljudi, šta je to intelektualna svojina u jednoj rečenici, na koju oblast se odnosi, kako je regulisano zakonom i kakva je uloga, naravno, tu tužilaštva, jer ne može niko drugi da presuđuje da li je neko oštećen ili nije, jer bi stvar završila na sudu. Samo ja toliko mogu da kažem. Meni je to delimično struka, jer sam pored ostalih završio pravni fakultet, ali nisu definisane stvari, običan čovjek to ne zna, verujte.
Pa jeste, evo,
hvala vam i izvanredna su ova pitanja.
Hvala vam, da, ja pokušavam da se stavim u kožu onoga koji je odlučio da eto na Facebooku ove izdavačke kuće objavi jednu rečenicu iz romana autora sa kojim imaju potpisan ugovor i koji je pristao da im da svoje autorska prava i da oni ovde u Srbiji objavljaju njegove knjige. Dakle, oni imaju svu pravnu regulativu, rekao bih, i za sebe, to jest sve argumente. Međutim, eto, neko na Facebooku je procenio da su oni ipak prekršili neke, prešli neku granicu i prekršili pravila objavljivanja. Očigledno je da će se o ovoj temi još dosta pričati. Mi ćemo još vrlo kratko, još koji minut, neko je na našoj vezi, dobro jutro. U programu ste, čujemo vas.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Samo da pitam, da li da. Među seljacima postoji intelektualna svojina?
Zašto ne bi postojala? Svako može da smisli nešto ili da napiše ili da slika i da to bude njegovo vlasništvo.
Pa da, ja sam pokušavao da iznesem u javnosti naša fiktivna dogovanja u Pirotu.
Aha, to je ta tema.
Znači, opuštena sela, 72 sela. Uporno to činim, evo sada i to topli do rakita.
Jeste, dva puta, da, u dva navrata ste to učinili, baš kad sam ja vodio jutarnji program, i hvala vam što se javljate i ukazujete na to, ali bojim se da mi ovde ne možemo da vam pomognemo, osim što ćemo, eto, omogućiti da to kažete u program, ali je ovo malo skretanje sa teme. Dobro, stigli smo do kraja rubrike, ukoliko se niko više ne javlja. Mislim da je ovo tema o kojoj će se još govoriti i raspravljati, pa će biti još prilike da pričamo o tome. 7 je sati i 49 minuta. Uskoro pričamo o sportu.
Očima tvojim gledam isti sjaj. Dovoljan bi bio samo nežan dotir tvoj da pobegnemo i nestanem. Nemaš vremena, ljubav ti ne treba. Stani da na jedan tren, ja ću da te pokrenem. Nemaš vremena, samo žuriš, nestaješ, mene ne primećuješ. Kada prođe dan, kada padneš osam, ne želiš biti sam. To dobro znam, dobro te znam, ne želiš biti sam. Kada prođe dan, kad pogledaš me ti, vidiš isto što i ja, u očima tvojim gledam isti sjaj. Dovoljan bi bio samo nežan dotir tvoj da pobegnemo i nestanemo. Kada prođe dan, kada padneš u san, ne želiš biti sam. To dobro znam, dobro te znam, ne želiš biti sam. Kada prođe dan,
jučerašnji dan bio je vrlo buran za košarkaše, a i sve nas koji smo ih gledali i navijali za njih. Nažalost, reprezentacija Srbije nije ostvarila svoje ambicije na ovom svetskom prvenstvu i boreće se za plasman od 5. do 8. mesta. Fudbaleri su savladali Luksemburg, mada ne toliko dopadljivom igrom, ali na kraju ipak rezultat je bitan. Evo šta je još u sportskom smislu obeležilo jučerašnji dan. Slušamo izveštaj kolege Miloša Panića.
Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Luksemburg sa 3-1 na gostovanju u 6. kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. 2 gola za Srbiju postigao je Aleksandar Mitrović, jednom je bio precizan Nemanja Radonjić. Disciplinska komisija UEFA odbila je žalbu fudbalskog kluba Partizan povodom suspenzije od 2 meča igranja pred praznim tribinama u njihovim takmičenjima. Crnobeli su deo kazne već odradili protiv Moldea, kada je na stadionu bio dozvoljen ulazak deci, ali će takmičenje u grupnoj fazi Lige Evrope početi bez navijača u prvom kolu protiv AZ Alkmara 19. decembra. Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je poraz od Argentine od 97-87 u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Kini. Iz Donguana izveštava Slobodan Maletić.
Reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira među 4 najbolje ekipe na svetu, a sledi analiza selektora Aleksandra Đorđevića.
Mnogo se nekih stvari izdešavalo koje su uticale na sve ovo, bez obzira što smo uspjeli da se vratimo u neku stabilnost u trećoj četvrtini. Opet nismo četvrte četvrtine otvorili na način kako smo trebali, mislim da su oni apsolutno zasluženi pobednici u ovom meču, mislim da su odigrali jednu sjajnu utakmicu pod kontrolom. S naše strane, mnogo žurbe u nekim određenim trenucima, mnogo grešaka u određenim trenucima koje možda su trebale da se odigraju s trpljenjem i s malo više izgrađene akcije, šuta ili dodavanja.
Srbiji potpuno neočekivano predstoji borba za plasman od 5. do 8. mesta. Ostaje nada da bi se, ako se Francuska i Češka ne plasiraju u polufinale, zauzimanjem 5. mesta moglo doći do direktnog plasmana na olimpijske igre. Srbija će u četvrtak ponovo u 13 časova ovde u Donguanu igrati protiv poraženog iz četvrtfinalnog duela između Sjedinjenih Američkih Država i Francuske.
I naredni meč Srbije iz Donguana imaćete priliku da slušate u direktnom prenosu na talasima prvog programa Radio Beograda.
Neki pomalo lutaju, kao po vodi plutaju, ta voda možda ih odnese negde gde se pitaju. Zbog čega vredi živeti, zbog čega vredi umreti, lepoto moja, ja sam tvoj za samo šaku ljubavi. Još jedan dosadan dan, bar da je ružan san, još jedna šarena laža, Bože kakva blamaža, opet krvavi. I sve mi liči na bordel, pajaci svetom vladaju, dobri se dobrom nadaju, a ja i dalje sanjam sam i čekam neki bolji dan, jer ljubav kad se dogodi, sve može da se pobedi, briga me baš za tipove, što se i u loše tripove, ja hodam sam i ja sam svoj, za šaku ljubavi sam tvoj.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Češke Miloš Zeman je u trodnevnoj poseti Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić dočekao ga je na aerodromu, a na Instagramu napisao da su odnosi Češke i Srbije na najvišem nivou. Dvojica predsjednika položila su vence na spomenik braniocima Beograda od 1914. do 1918. na Novom groblju. Danas je njihov zvanični sastanak, a zatim slijedi plenarni sastanak delegacija dve zemlje, potpisivanje bilateralnih sporazuma i srpsko-češki poslovni forum. Premijerka Ana Brnabić komentarisala je najnovije odnose Beograda i Zagreba u vezi sa razmenom protestnih nota posle odluke Hrvatske da ne dozvoli delegaciji Vojske Srbije da posjeti Jasenovac. Kaže da nije reč o sukobu Zagreba i Beograda, već o sukobu fašizma i antifašizma. Ukoliko je bilo kom režimu u Hrvatskoj prihvatljivo da tabla na kojoj piše za dom spremni, koji je fašistički, ustaški i nacistički pozdrav, stoji u Jasenovcu, onda ni jedna protestna nota tom režimu ne može da promeni mišljenje, izjavila je Brnabićeva. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović osudila je pretnje lideru Samostalne demokratske srpske stranke Miloradu Pupovcu, ispisane na ulazu u njegovo rodno selo Ceranje Donje, a od policije zatražila da utvrdi ko stoji iza posljednjih incidenata, prenosi HINA. Pop Pupovac bi danas trebalo da saopšti da li njegova stranka ostaje deo vladajuće koalicije predvođene HDZ-om. Vlada Srbije predložila je da minimalna cena rada za 2020. godinu bude povećana 11% sa 27 na 30.000 dinara. Odluku o povećanju donosi vlada, jer poslodavci i sindikati nisu uspeli da se dogovore o povišici. Stav poslodavaca bio je da se minimalna cena poveća 5-6%, dok su sindikati tražili da povećanje bude najmanje 20%. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otpustio je savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona. Vršilac dužnosti savjetnika za nacionalnu bezbednost bit će dosadašnji Boltonov zamjenik Charles Cooperman. Stižu reakcije iz Rusije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je smena Johna Boltona unutrašnja stvar Sjedinjenih Država i da se Rusija u to neće mešati. Predsjednik odbora za međunarodna pitanja Konstantin Kosačov ocenio je međutim da bi Boltonov odlazak mogao da poveća šanse za produžetak sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja. Ministri spoljnih poslova arapskih zemalja osudili su plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da anektira delove okupirane zapadne obale, izjavio je predsjednik Arapske lige Ahmed Abul Gejt i dodao da taj plan podriva sve šanse za napredak u izraelsko-palestinskom mirovnom procesu. Netanjahu je juče objavio nameru da Izraelu pripoji dolinu Jordana na okupiranoj zapadnoj obali ukoliko pobedi na opštim izborima sljedeće nedelje. Izglasano je povjerenje novoj italijanskoj vladi Giuseppa Contea posle burne debate u parlamentu. Pripadnici ekstremne desnice optužuju premijera da je izdao birače tako što je izbjegao prevremene izbore. Conte je podršku obezbedio uz pomoć glasova pokreta 5 zvezda i Demokratske partije Levog centra. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u gostima Luksemburg sa 3-1 u utakmici šestog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Dva gola dao je Aleksandar Mitrović, a jedan Nemanja Radonjić. Jedini gol za domaćina postigao je Turpel. U drugom meču u našoj grupi Portugalija je savladala Litvaniju sa 5-1, a četiri pogotka postigao je Cristiano Ronaldo. Srbija kvalifikacije nastavlja 14. oktobra u Litvaniji. Košarkaši Srbije poraženi su od Argentine u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Kini rezultatom 97-87. Predstoji im borba za plasman od 5. do 8. mesta. Vreme danas posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković. Thank you.
Bližimo se polovini emisije, ali još mnogo toga smo predvideli da emitujemo tokom jutarnjeg programa Radio Beograda. Prva tema kojom ćemo se baviti jeste uvođenje jedinstvenog master programa za oblast informacionih tehnologija na više od 10 fakulteta u privredi, a sve kako bi se u 10 fakulteta u Srbiji, a sve kako bi se povezali fakulteti i privreda. Uskoro nam stiže gost koji će pričati o toj temi. Potom ćemo čuti i malo opširniji prilog o tome kako se rešava i šta dalje treba uraditi da bi se nastavilo sa rešavanjem problema stanovanja Roma u Srbiji, a pred kraj ovog sata čućemo priču o jednoj mladoj nadi srpske atletike, 16-godišnjoj Ivi Maletić iz Zaječara, koja već sada postiže fantastične rezultate i u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvek juniorka. A pre svega toga slušamo našu dobro poznatu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Pre 10 godina uvedeni su biometrijski pasoši i sad je došlo vreme da produžim važenje svoje putne isprave pre nego što odem na letovanje. Svakodnevno na televiziji upozoravaju da su gužve ogromne i da je bolje da na vreme zakažemo termin. Ali slobodnih termina naravno nema, pa sam odlučila da krenem prvim jutarnjim autobusom i da stanem u red ispred policije. A kako ističe datum važenja i muževog i sinovog pasoša, i njih sam naterala da krenu sa mnom. Kad smo stigli ispred policijske uprave na Zvezdari, čekalo je puno njih. I tek nakon 2 sata čekanja u redu, setila sam se muževe snaje, Jakovove žene, koja radi u Ljermontovoj. Pa smo odlučili da se vratimo kući, pa sutradan nju da pozovemo i zamolimo da nas nekako, pa, ugura do čekanja. Pošto je jedna sinova prijateljica takođe bila s nama u redu, on je odlučio da sačeka sa njom. Posle 4 sata, konačno je stigao na red. A muž i ja smo se ipak uzdali u rođaku iz Ljermontove. A posle bismo mogli njegovog brata Jakova i Snaju da izvedemo na ručak.
Pored problema sa pasošem, primetili smo i problem sa građenjem prisvojenih prideva. Od imenica muškog roda sa značenjem rodbinskih odnosa, prisvojeni pridevi najčešće se izvode sufiksima ov i ev, rođak rođakov, ujak ujakov. Izuzetak je imenica sin, čiji prisvojeni pridev glasi sinovljev, a ne sinov. Prisvojeni pridev imenica brat i muž ima 2 oblika, bratov i mužev i bratovljev i muževljev. Te možemo reći da gospođa nije pogrešila što je odlučila da produži i mužev pasoš. Pravila naziv ulice koja nosi ime po ruskom piscu Ljermontovu je Ljermontovljeva, a ne Ljermontova. Od prezimena sa osnovom na ov i ev, prisvojni pridev se izvodi sufiksom ljev, te je tako ulica Ljermontovljeva, kao što je bolest Bazedovljeva, a ne Bazedova. Isto tako, norma preporučuje da imenice na ov, Lopov, Lažov, na takav način grade prisvojne prideve. Dozvoljeni oblici su Lopovljev, Lažovljev. Po istom principu prisvojni pridev imena Jakov biće Jakovljev, a ne Jakovov. Tako se izbegava udvajanje istog sloga i mogućnost ispadanja jednog od njih.
Srpski na srpskom.
U Ljermontovljevoj smo sutradan sve završili za 20 minuta. Nismo se puno obazirali na komentare ljudi koji su čekali, govorili da nemamo zakazano, da je moj Miroslav Lažov, da je ušao preko reda i preko veze, a da sam ja Lažovljeva žena. Jedino što mi je u tom trenutku bilo bitno jeste da su pasoši tu. Ovo iskustvo zbližilo me sa Jakovljevom ženom. Sad kad imam važeći pasoš, odlučila sam da zajedno letujemo. Uz onaj ručak zahvalila sam joj i Pisarevljevim romanom Kovčeg. Jedino sam se kasnije zapitala, pa ako je ona Jakovljeva žena, da li sam ja Miroslavova ili Miroslavljeva? Muška lična imena koja se završavaju na slav mogu graditi prisvojne prideve na dva načina. Prvi je dodavanjem sufiksa ljev, kada dobijamo oblike Miroslavljev, Tomislavljev, Vladislavljev. Međutim, kod ovakvih imena nije pogrešno izvoditi prisvojne prideve ni sufiksom ov, pa on može glasiti i Miroslavov, Vladislavov i Tomislavov. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Goran Ivković, autor teksta Maša Tomić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 8 sati i 15 minuta, dakle tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda, a temperature u našoj zemlji uglavnom 14, 15 i 16 stepeni, mada ima i nekoliko izuzetaka. Jedan je Sjenica i okolina gde je temperatura i dalje jednocifrena svega 9 stepeni, a drugi ekstrem je Veliko Gradište gde je 20. U Vranju je izmereno 18 stepeni, u Beogradu 17, a u Nišu 16. Novi Sad Subotica, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Valjevo, Kraljevo, Kruševac, Ćuprija, Leskovac, Dimitrovgrad, sve su to gradovi u kojima je temperatura 15 stepeni, a 14 je izmereno u Somboru, Loznici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Zaječaru. 13 je trenutno u Požegi. Danas, tokom dana, bit će nam vrlo lepo i sunčano sa malo oblaka, a najviša dnevna temperatura bit će do 28 stepeni i ovo pozno leto zadržat će se i tokom narednih 7 dana, bar su takve prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A jedna vrlo kratkoročna prognoza za narednih 10 minuta jeste da nam sledi jedan vrlo zanimljiv razgovor.
Gost jutra.
Naš gost je Nemanja Đorđević iz inicijative Digitalna Srbija, a govorit ćemo o jedinstvenom programu Master 4.0 za oblast informacionih tehnologija. Nemanja, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro i hvala na pozivu i lepo i najavi.
Evo još jedne lepše i važnije teme, čini mi se, za celo naše društvo. Uveden je taj program Master 4.0 na više od 10 fakulteta i jedna od glavnih ideja jeste povezivanje nauke i privrede, odnosno potreba privrede i školovanja kadrova. Hajde da objasnimo šta je to taj program, šta je Master 4.0, šta podrazumeva, kako je nastao, na čiju inicijativu.
Inicijativa Digitalna Srbija smatra da je obrazovanje od suštinskog značaja za naše društvo i mi prepoznajemo da živimo u društvu gde informacione tehnologije i savremene kompanije daleko brže napreduju od mnogih drugih sektora i u tom smislu pojavila se potreba za rešavanjem raznih izazova u sferi obrazovanja. Kada smo pitali naše članice, kojih sada ima preko 30, ali i ne samo članove inicijative Digitalna Srbija, dobili smo informaciju da preko 95% je onih koji su nezadovoljni kadrom i ljudima koji im dođu na intervjue nakon fakulteta. Naši fakulteti školuju izuzetne stručnjake i jako dobre kadrove, ali uočeno je da veza između tehničkih znanja i poslovnih znanja i veština prosto nedostaje. Master 4.0, koji je inicirala inicijativa Digitalna Srbija i do kog smo došli na ideju Digitalne Srbije, ali u tesnoj saradnji sa Ministarstvom prosvete, upravo jeste odgovor na to. Kako premostiti taj jaz između programera koji imaju izuzetna znanja, koja su merljiva sa svetskim, i ljudi koji su jako dobri menadžeri, razumeju poslovne procese, razumeju kako da naprave neki proizvod, ali često ne mogu da razgovaraju jedni sa drugima. Potreban je nekakav prevodilac. Master 4.0 će upravo obrisati potrebu za prevođenjem i nadamo se napraviti ljude koji će imati upravo ova znanja.
Gde će sve ovaj program biti sprovođen, na kojim fakultetima?
Mi smo zajedno sa Ministarstvom prosvete raspisali javni poziv gde smo pozvali apsolutno sve fakultete u Srbiji da se odazovu ovoj ideji i definisali nekakav okvir u kome smo želeli da se ti Master 4.0 takozvani programi dešavaju i javilo se 5 konzorcijuma, 4 su odabrana od strane komisije, 2 se događaju u Beogradu na ETF-u i FON-u. Uvek govorimo kako smo posebno ponosni na taj spoj koji su možda razni očekivali decenijama, a sada se zaista i dogodio. Zatim tu su matematički i mašinski, ali i Univerzitet u Kragujevcu koji se prijavio kao univerzitet i Univerzitet u Nišu. Tamo postoji, to ste lepo rekli, preko 10 fakulteta pojedinačnih, ali i preko 130 različitih predmeta i preko 300 predavača koji dolaze kako sa visokoškolskih ustanova iz industrije, tako i iz inostranstva. Namera nam je bila da upravo sve snage koje postoje na ovom polju upregnemo i vidimo šta je to najbolje što visoko obrazovanje može da ponudi najboljim studentima u Srbiji.
Nemanja, kako će to izgledati u praksi? Da li će postojati baš smer na fakultetu koji će se zvati Master 4.0 ili će to biti nešto o čemu će studenti učiti kroz celo svoje školovanje na fakultetu?
Pre svega master programi u Srbiji i Evropi dolaze nakon osnovnih studija. Svako onaj ko ima želju i volju da upiše ovakav program o kome smo malo pričali, završio je. Osnovne studije dolaze iz polja prirodno-tehničkih nauka ili iz polja tehničko-tehnoloških nauka moći će nakon upisa ili prijemnog ispita da dođe na neki od ova četiri programa. Na kraju krajeva ne mora taj program da bude ni u njegovom gradu. Mi smo više nego srećni da se dogodi decentralizacija ovako stručnih ljudi i da ljudi iz Beograda odu u Niš ili iz Kragujevca u Beograd. Ovaj program će trajati najmanje godinu i po dana, što jeste mala razlika u odnosu na najveći deo master programa, da smo želili da se poseban deo posveti upravo pisanju, ali i istraživanju u okviru master rada. Kako bi svi studenti imali više vremena da se bave upravo tim samostalnim radom, ali i da imaju studentske prakse u različitim kompanijama i da sretnu nekakvu vrstu komentora, nekog ko bi iz privrede mogao da im kaže dodatno nešto u odnosu na ono što mentor inače svakako može.
Pre, ja mislim, dva dana je ministar prosvete govorio i o tome da će biti omogućeno i studentima da rade, da odmah od početka studiranja stiču i iskustva u praksi kako bi nakon završetka studija što lakše i našli zaposlenje i imali, da kažem, bili konkurentni u odnosu na drugi.
Ministarstvo prosvete upravo radi na zakonu o dualnom obrazovanju i to je ono o čemu ministar prosvete govori. Taj zakon je upravo sad na skupštini i srećna okolnost da se on upravo dešava u slično vreme kada mi radimo i ovo. Master 4.0 programi će imati izvesne kratke programe studija upravo namenjene, a objasnit ću šta su oni, ljudima iz industrije ili onima koji rade. Ukoliko ste programer u nekoj kompaniji ili radite u ljudskim resursima, a zainteresovani ste za teme kao što su mašinsko učenje, analiza podataka, virtualna realnost, veštačka inteligencija, možete na kursu koji traje jedan semestar da čujete upravo od vrhunskih ljudi u Srbiji, ali i koji dolaze na naše fakultete iz inostranstva, o tim temama. Dakle, ovi programi su posebno krojeni za one koji bi da rade i da nauče nešto novo, ali za kompanije koje bi da ojačaju već postojeći kadar.
Dakle, moguće je i to ako je neko već završio i počeo da radi, završio fakultet.
Tako je, pogotovo u slučaju kratkih programa studija. Nama će dva programa početi sada u oktobru mesecu, to su upravo Elektrotehnički fakultet i Fakultet organizacionih nauka, ali i Univerzitet u Kragujevcu. Javna će biti informacija kada ovi programi u narednih desetak dana prođu akreditaciju, ali do tada na našem sajtu dsi.rs kroz Master 4.0 zajedno možete da dobijete zaista kvalitetne i detaljne informacije o svakom od ovih programa, do na to da možete da filtrirate pojedinačni fakultet, da možete da pogledate koji profesor predaje koje predmete, ali da nađete više informacija o svakom pojedinačnom predavaču, nastavniku, predmetu ili sadržaju i svakako tamo možete i mi vas pozivamo da nam pišete ukoliko imate bilo kakvo dodatno pitanje.
Dakle, ne govorimo o nečemu što će se dešavati u nekoj budućnosti, već je ovo sadašnjosti.
Budućnost je već ovde. Koliko je daleko oktobar mesec, toliko su Master 4.0 programi daleko od nas. Druga dva će započeti u Nišu i u Beogradu Mašinski i Matematički fakultet od januara meseca. Postupno smo se dogovorili sa fakultetima da uvedemo ova oba programa, pogotovo pošto traju tri semestra, mogu da počnu i od januara meseca i ja se nadam da će Master 4.0 afilijacija ili titula, ako želite, izazvati lančanu reakciju i da ćemo u budućnosti imati, nezavisno od toga što inicijativa Digitalna Srbija radi temeljno i vredno na programima u oblasti obrazovanja, imat ćemo upravo rađanje nekakvih ovakvih programa. Samo mi pada na pamet u razgovoru sa kolegama koliko novih ideja može da dođe u spoju umetničkih i tehničkih fakulteta danas kada je, na primjer, industrija videoigara toliko napredna u Srbiji i očekujem da upravo tako nešto sledeće godine možemo da vidimo.
To su inače i teme o kojima ćemo još malo govoriti kasnije u našem jutarnjem programu. Naime, u Muzeju nauke i tehnike održava se festival koji se zove Sutra.
Bio sam juče na Sutra.
Tako je. I koji povezuje upravo to nauku, tehnologiju i umetnost. A i na Fakultetu dramskih umetnosti održava se konferencija pod nazivom Novi horizonti kulture, umetnosti i medije u digitalnom okruženju. Dakle, ovo je tema koja je nekako sve prisutna.
Pa tu je jako važno
obuhvata gotovo sve segmente društva.
Jako važno razdvojiti upravo to da znanja koje dolaze iz savremene IT industrije ne treba da budu sebično čuvana od strane znalaca iz IT industrije i da se ona tiču svih nas. I upravo zato u školama imamo i predmet informatika kao obavezan predmet već skoro 3 godine, ali i specijalizovana IT odjeljenja u gimnazijama, zato što želimo da svako od nas, bilo da je novinar, bilo se bavi obrazovnim politikama kao ja, razume šta donosi algoritamska pismenost i na kraju krajeva donosi kritičko mišljenje. Umemo bolje da razumemo vesti i čitamo medije.
Ja se stalno vraćam, već sam i sebi dosadan, na jedan primjer koji me potpuno fascinirao, čuo sam ga pre sigurno 5 godina, možda i više, o tome kako su farmeri u Irskoj unapredili svoja i znanja i praksu zahvaljujući informacionim tehnologijama i o tome kako se neko dosjetio da poveže satelitske snimke sa mobilnim telefonima i proizvod, rezultat dugog, ne znam koliko je trajalo, da li meseci ili godina rada, jeste to da sada farmeri imaju aplikacije na mobilnim telefonima gde mogu da vide na kojim delovima njihovih pašnjaka je trava sazrela, odnosno da je pravi trenutak da krave baš tamo idu da pasu, jer trava između ne znam kog i kog dana sazrevanja ima najviše tih nekih nutritivnih vrednosti.
Ali pošto...
I to se stvarno pokazalo da te krave onda daju i više mleka i da je meso kvalitetnije, potpuna, zvuči kao naučna fantastika, a u stvari je...
Ali taj primjer je odličan iz Irske i on upravo govori o tome da informacione tehnologije i industrija 4.0 ne poznaje granice. Mi u Srbiji imamo institut BioSense u Novom Sadu koji radi gotovo to što ste sada ispričali i upravo radi u Srbiji. Dakle, Irska je ovdje.
Dronovima koji tu snimaju, jel tako, situacije na njivama i ne znam već.
Tako je, ali zahvaljujući i velikim znalcima koji razumeju brojeve i podatke i to šta dronovi donose kao informaciju, umeju da prevedu u informaciju koja onda koristi na kraju tog lanca jednom poljoprivredniku.
Tako je, tako je. Mnogo je zanimljivih stvari o kojima ćemo još pričati, siguran sam. Što se tiče programa Master 4.0, mislim da smo dali sve važne informacije. Studenti već sada mogu da se prijave, dakle,
tako, ja bih ponovio
u Kragujevcu i ovde ETF i FON, je li tako?
Tako je, i da slobodno posete dsi.rs kroz Master 4.0 sajt na kome mogu da dobiju sve relevantne, sveže informacije, ali da postave otvoreno pitanje bilo kom od ovih fakulteta. Oktobar mesec je mesec u kome očekujemo prva dva Master 4.0 programa.
I još jedna važna informacija, program nije namenjen samo studentima, već i ljudima koji su završili svoje fakultete i već rade, a hoće da se usavrše.
Upravo tako, ovaj program je namenjen svima onima koji sebe prepoznaju kao najboljima u svojoj struci.
Da, skromno. Nemanja, hvala mnogo na gostovanju u našem jutarnjem programu. Slušali ste Nemanju Đorđevića iz inicijative Digitalna Srbija. 8 je sati i 28 minuta.
Sa Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo. Svi smo eto sada radi, da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
Osam je sati i 34 minuta, vrlo prijatno jutro u celoj Srbiji, temperature u našoj zemlji kreću se negde između 14 i 17 stepeni, uz poneki izuzetak, najtoplije u Velikom Gradištu gde je 20, u Vranju je Negotinu i 18, a najsvežije je u Sjenici i okolini, tamo je samo 9 stepeni. U Beogradu 17, u Nišu 16, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu 14 stepeni. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće do 28, a prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ovakvo lepo vreme i temperature tu negde oko 27, 8, 9 pa čak i 30, zadržat će se i narednih nekoliko dana i tokom vikenda, a i kasnije. Za danas je prognozirano da vreme ne bi trebalo da utiče na zdravlje i raspoloženje. Sunce će danas zaći u 18 sati i 57 minuta, dakle svaki dan za po minut dva dan kraći nego prethodni, polako ulazimo, to je što davno smo ušli u taj ciklus kada se dani skraćuju. Informacija za ljude koji žive u Beogradu jeste da Institut za transfuziju krvi organizuje davanje krvi danas u Obrenovcu u okviru letnje kampanje i to u Crvenom krstu od 10 do 16 sati, a ekipe za transfuziju dežuraće i u Siminoj ulici u Crvenom krstu Srbije. Na Kalemegdanu se održava humanitarna akcija pod sloganom Kupi, doniraj na hrani. To je akcija za pomoć ugroženim životinjama, a bit će održana na platovu kod paviljona Cvijeta Zuzurić danas od 17 do 20 sati. Inače, zbog redovnog održavanja u ulici Semjuela Beketa u Mirjevu, na delu od ulice Koste Nađa do Ljubiše Miodragovića, promenjena je trasa linija 25P, 27E i 79 i ova izmena važiće do 20. septembra.
očiju. Zato pusti srce da ti pokaže put. Ako misliš da ne vozom možeš rešiti sve, znaj da nije tako.
Bolji uslovi života za gotovo 6000 Roma i Romkinja u Srbiji, priprema dokumentacije za buduće projekte podrške za njih još 4000 i formiranje 20 mobilnih timova za inkluziju Roma u lokalnim samoupravama u Srbiji, samo su neki od rezultata projekta Stanovanje Roma koji je u poslednjih 27 meseci realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije i uz saradnju i kofinansiranje vlade Srbije. Na predstavljanju ovih rezultata kao i planova za budućnost bila je koleginica Gordana Nešović.
U našoj zemlji u 583 neformalna romska naselja živi više od 41.000 pripadnika romske manjine. Prema rečima Zorana Lakićevića, državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, ovo je bio prvi projekat u kome je započet rad na infrastrukturnim merama.
Mogu da kažem da je ovo jedini projekat te vrste u Srbiji koji je završen. A urađeno je dosta. U 11 opština i lokalnih samouprava sprovedene su mere, pre svega vezane za inkluziju Roma, za obezbeđivanje najosnovnijih uslova za život, a to su stanovi, kuće i infrastruktura. Izgrađeno je 131 zgrade i kuća u 11 opština. Urađeno je sva pripadajuća komunalna infrastruktura, znači putevi, vodovodi, kanalizacija.
Kroz ovaj projekat realizovani su i zajednički ciljevi koji su definisani u akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23. Suzana Paunović, direktorka vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava, objašnjava da su ove aktivnosti prepoznate kao značajne i kao obaveza Srbije pridruživanju Evropskoj uniji. Dodaje da je potrebna uključenost svih aktera.
Ne može se pitanjem socijalnog uključivanja Roma i Romkinja baviti jedan resor i jedno ministarstvo u vladi i zato smo pokušali da kroz formiranje koordinacionog tela uspostavimo koordinaciju različitih resora koje se bave ovom temom. S druge strane, ne može se ovom temom baviti ni samo vlada. Ovo je posao i za lokalne samouprave, ozbiljan posao za lokalne samouprave i bili smo svesni toga da se moraju podizati kapaciteti na lokalu, da se ova tema prepozna, da se prepozna kao prioritet od strane jedinica lokalne samouprave i da se na njoj radi. S druge strane, nije ni dovoljna samo lokalna vlast. Tu je važno i civilno društvo. Važna je puna uključenost pripadnika romske nacionalne manjine u ono što se dešava na lokalu i tamo gde se ovi projekti sprovode. Mislim da smo i tu lekciju takođe naučili.
Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Matea Nočić-Štamcar istakla je da je inkluzija Roma jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije.
I kao takva trebala bi ostati stalni prioritet za sve zemlje članice i one koje pristupaju. Romi su najveća etnička manjina u Evropi ali su i dalje najdiskriminisaniji, ali i marginalizovani. U tom pogledu EU ne traži od zemlja kandidatka ništa drugo da primenjuju standarde koje važe i za države članice. A sve ne samo za romsku populaciju, teme poput stanovanja, zaposlenja i obrazovanja su od vitalne važnosti. Dostojno stanovanje, zapošljavanje i obrazovanje trebalo bi uvek biti dostupno svim Romima bez ikakve diskriminacije i služiti kao najefikasnije sredstvo za njihovu socijalnu uključenost. Budući da obuhvataju pitanje osnovnih ljudskih prava, ove teme su od posebnog značaja za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Nočić Štancar kaže i da je potrebno voditi računa o zaposlenju roditelja i obrazovanju njihove dece.
Stvarni život događa se u lokalnim zajednicama. Svi mi smo tu da učestvujemo i damo sve od sebe u poboljšanju kvaliteta života, trudeći se da sa svim institucijama postignemo glavni cilj, a to je da svaka romska porodica živi bolje. A kakva je tu podrška Evropske unije inkluziji Roma? U ovom naporu sigurno možete računati na nas, na Evropsku uniju, da to i dalje podrži i mi ćemo ostati vaš partner.
Grant šema stanovanje Roma značajna je za stvaranje adekvatnih uslova života romske populacije kao jedne od najugroženijih u Srbiji, kazao je Marko Jovanović, pomoćnik ministra finansija iz sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.
Izgrađeno ili renovirano ukupno 185 stambenih jedinica za preko 740 Roma i Romkinja. Ukupna vrednost ovog projekta je 7 miliona eura koja je donirana od strane Evropske unije. Takođe, za buduće slične programe izuzetno je važan dalji rad lokalnih samouprava na pripremi projektnih predloga i na obezbeđivanju održivosti rezultata kako ovog, tako i svih prethodnih projekata. U okviru stanovanja Roma pokazalo se da je priprema predloga projekata dugotrajan proces koji se mora sprovesti i mnogo pre obavljanja javnih poziva. Ono što se nameće kao zaključak jeste da ovakvim inicijativama potreban kontinuiran proces rada, tokom koga lokalne samouprave najpre identifikuju izazove u svom okruženju, a zatim na adekvatan način odgovaraju na njih.
Evropska unija je do sada za unapređenje stanovanja romske populacije u Srbiji donirala 11,4 miliona evra, a uskoro će biti potpisan ugovor za dodatnih 20 miliona.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i nek krenu talasi, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si suzetka ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada bi opet iz početka,
Pre tačno sat vremena govorili smo o sportu u našem jutarnjem programu, doduše čuli smo izveštaj koji se tiče uglavnom fudbala i košarke, a u narednih minut i po čućete priču o mladoj atletičarki Ivi Maletić koja trenira u Zaječaru već 6 godina i već sada, iako je još daleko od seniorskog statusa, postiže sjajne rezultate i u konkurenciji seniorki. Stručnjaci se nadaju da će izrasti u još jednu vrhunsku atletičarku. Mi se pridružujemo tim nadama i očekivanjima, a prilog o ovoj devojci snimio je kolega Vladimir Glišić iz Zaječara.
Na nedavnom seniorskom prvenstvu Srbije u Kruševcu 15-godišnja Zaječarka Iva Maletić osvojila je 2. mesto u trci na 800 metara iza reprezentativke Tamare Salaški. To je jedan od najvećih uspeha zaječarske atletike u poslednje 2 decenije.
Nisam očekivala da ću da osvojim medalju, ali kada sam je osvojila i kada sam je primila, to je bio stvarno jedan vrlo prelepi osjećaj.
Kako je taktika bila?
Taktika je bila da pratim, da budem druga i na kraju da dam sve od sebe i ako uspem da uradim što bolje.
Sa samo 15 godina Iva je i prvak Balkana na 800 metara i reprezentativka Srbije u juniorskoj konkurenciji.
Koliko dugo treniraš atletiku?
Treniram od 2011. Tada sam polazila u prvi razred osnovne škole i roditelji su me doveli na trening i meni se tako zasviđalo i nastavila sam samo do sada. Trčanje jednostavno, to je sada moj sastavni deo života i ja bez trčanja ne mogu.
Veliki rezultati postižu se isključivo napornim radom. Iva je svakodnevno prva na treninzima.
Trenutno baš, ja mislim da je u reprezentaciji, to je sasvim dovoljno i za sada idemo da bude u seniorskoj konkurenciji.
Njene ambicije i želje su da pre svega postane seniorska reprezentativka, a kako nam na kraju reče, ostvarenje sna svakog sportiste je učešće na olimpijskim igrama.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljen kraj. Rekao si ništa ne brini jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Tvoji se drugovi žene svi i gledaju u čudu. Koliko još ćeš čekati tu devojku ludu? Rekao si ništa ne brini jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla ti čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla ti čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj.
Još je 3,5 minuta do 9 sati, tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa malo ćemo više govoriti o kulturi i nauci, o vezi između kulture, nauke i tehnologije, kao i o tome koliko digitalno okruženje utiče na savremene medije i savremenu umetnost. Najavit ćemo i sutrašnji jutarnji program koji će jednim delom biti emitovan uživo iz Kosovske Mitrovice. Tamo se nalazi naša koleginica Aleksandra Mladenović koja prati emisiju Karavan RTS-a koja će sutra uživo biti snimana u Kosovskoj Mitrovici. A razgovarat ćemo i sa koleginicom Suzanom Gvozdenović-Puzović, odgovornom urednicom programa za dijasporu RTS-a koja će nam dati više informacije o tome kako će izgledati nova sezona i nova koncepcija programa za dijasporu. Pozivam vas da zbog svega toga naravno i dalje ostanete uz Radio Beograd.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Češke Miloš Zeman je u trodnevnoj poseti Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić dočekao ga je na aerodromu, a na Instagramu napisao da su odnosi Češke i Srbije na najvišem nivou. Dvojica predsjednika položila su vence na spomenik braniocima Beograda 1914. do 1918. na Novom groblju. Danas je njihov zvanični sastanak, a zatim slijedi plenarni sastanak delegacija dve zemlje, potpisivanje bilateralnih sporazuma i srpsko-češki poslovni forum. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je jako dobra vez za Srbiju, što je bivši mađarski ministar pravde Laszlo Trocsányi predložen za komesara za proširenje, jer dolazi iz zemlje koja snažno zagovara agendu proširenja, posebno prema našoj zemlji. Brnabićeva je u izjavi za TV Prva izrazila nadu da će Evropski parlament potvrditi njegovu nominaciju. Premijerka, koja je boravila u posjeti Luksemburgu, kaže da se iz te zemlje vraća sa velikom podrškom za dalje evropske integracije i podsrecima za buduću ekonomsku saradnju, pre svega u oblasti obrazovanja, nauke, istraživanja i razvoja informacionih tehnologija. Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac danas bi trebalo da saopšti da li njegova stranka ostaje deo vladajuće koalicije predvođene HDZ-om. Do toga je doveo niz incidenata, a poslednji je taj što se Pupovac našao na udaru hrvatskih zvaničnika, veterana i dela opozicije, jer je sadašnju Hrvatsku uporedio sa ustaškom NDH. Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović osudila je pretnje lideru SDSS-a Miloradu Pupovcu ispisane na ulazu u njegovo rodno selo Ceranje Donje, a od policije zatražila da utvrdi ko stoji iza poslednjih incidenata, prenela je HINA. Minimalna zarada u našoj zemlji od iduće godine biće veća za 11,1%, odnosno iznosiće 30.022 dinara. Odluku o povećanju minimalca donosi vlada, jer članovi socijalno-ekonomskog saveta nisu uspeli da se dogovore o povišici. Sindikati su tražili da minimalna zarada dostigne minimalnu potrošačku korpu, dok su poslodavci nudili povećanje od 6-10%. Vršilac dužnosti američkog savjetnika za nacionalnu bezbednost biće Charles Cooperman, dosadašnji zamenik Johna Boltona, saopšteno je iz Bele kuće. Pošto je predsjednik Donald Trump na Twitteru objavio da je otpustio savjetnika za nacionalnu bezbednost, pojavile su se informacije da su on i Bolton imali razmirice o brojnim spoljnopolitičkim izazovima od Afganistana do Irana. Savjetnik iranskog predsjednika Hasana Rohanija ocenio je da otpuštanje Johna Boltona predstavlja neuspeh strategije maksimalnog pritiska Vašingtona na Teheran. Portparol iranske vlade Ali Rabei napisao je na Twitteru da će odlaskom najvećeg zagovornika rata i ekonomskog terorizma Bela kuća lakše razumeti svakodnevicu Irana. Sjedinjene Američke Države saopštile su u oči obeležavanja 18-godišnjice napada 11. septembra da uvode sankcije velikom broju grupa koje smatraju terorističkim, među kojima su palestinski Hamas i iranska revolucionarna garda. Sankcije podrazumevaju da će imovina onih na koje se sankcije odnose u Sjedinjenim Državama biti blokirana, a američkim državljanima se zabranjuje poslovanje sa tim osobama. Ministri spoljnih poslova arapskih zemalja osudili su plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da anektira delove okupirane zapadne obale, izjavio je predsjednik Arapske lige Ahmed Abul Gejt i dodao da taj plan podriva sve šanse za napredak u izraelsko-palestinskom mirovnom procesu. Netanjahu je juče objavio nameru da Izraelu pripoji dolinu Jordana na okupiranoj zapadnoj obali, ukoliko pobedi na opštim izborima iduće nedelje. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u gostima Luksemburg sa 3-1 u utakmici 6. kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Dva gola dao je Aleksandar Mitrović, a jedan Nemanja Radonjić. U drugom meču u našoj grupi Portugalija je savladala Litvaniju sa 5-1, a četiri pogotka postigao je Cristiano Ronaldo. Srbija kvalifikacije nastavlja 14. oktobra u Litvaniji. Vreme danas posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1005 milibara, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dok tražim pravi dom, loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato haje kad bude hrabri.
I polako ulazimo u posljednji sat jutarnjeg programa. Dobro jutro vam želim ukoliko ste nam se tek pridružili. Temperature u Srbiji još uvijek čekamo da nam stignu izmjerene u 9 sati. Čim se to desi? Evo ga, upravo se desilo. Obavestit ću vas, to sam htio da kažem. Pa da, lepo su porasle, sada smo svi dvocifreni, uključujući i Sjenicu. Tamo je 11 stepeni, mada je dalje ubedljivo najhladnije, jer u svim ostalim mestima i gradovima u Srbiji temperatura je uglavnom, koliko vidim, između 17 i 22. Najtoplije je sa pomenutih 22 u Velikom Gradištu i Negotinu, a zatim sledi Vranje gde je 21 stepen. 20 okruglih je trenutno u Beogradu, a 19 stepeni u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, zatim u Kragujevcu, Kruševcu, Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu. 18 stepeni izmereno je u Kikindi, Kraljevu, Kuršumliji i Ćupriji, a 17 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Subotici i Somboru, kao i u Valjevu i Smederevskoj Palanci. Danas će nam biti toplo, sunčano, sa malo oblaka, ali bez padavina, najviša dnevna temperatura negde do 28 stepeni i narednih nekoliko dana ostaće tako toplo sa temperaturama blizu 30. A mi sada pričamo o jednom vrlo zanimljivom festivalu, posvećen je spoju nauke, tehnologije i umetnosti, a zove se Sutra. I tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Ivan Stanić iz Muzeja nauke i tehnike. Ivane, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Hvala na pozivu.
Hajde nam dajte malo više detalja i predstavite ovaj festival koji će biti vrlo zanimljiv kako za odrasle, tako i za decu, možda još i više za decu.
Pa ovako, ja bih samo podsjetio da festival Sutra postoji već 10 godina i da je najstariji festival u Srbiji koji je posvećen spoju umetnosti, nauke i tehnologije, a da je ovogodišnje izdanje pod nazivom U ime algoritma posvećeno aktualnim fenomenima, znači veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju, dubokom učenju i lažnim vestima. Pored, da kažem, festival je sastavljen iz tri dela. Jedan deo čini izložba gde je izloženo 13 vrlo zahtevnih radova, drugi deo su razgovori, to je jedna vrsta, da kažem, predavanja, i treći deo se odnosi na radionice. ja sam pokušao kroz, da kažem, čitav koncept festivala da obradim ove teme koje su užasno aktuelne, koje na više nivoa donose dobrobit, koje su naša budućnost, a s druge strane on, na jedan način je i to jedna kritika, upozorenje na, na, da kažem, neke vrste mogućih scenarija koje nosi, da kažem, i razvoj nove tehnologije. Ono što bih...
Slušamo.
Ono što bih podsjetio, na, u stvari ukazao na ove vrste razgovore koje su užasno interesantne, a ja bih samo slušao da posjetite, našu Facebook stranicu Muzej nauke i tehnike ili stranicu posvećenu festivalu sutra.muzejnt.rs da vide tačne satnice, a razgovori koji će se voditi su posvećeni recimo primjeni mašinskog učenja u medicini, praćenje ishoda lečenja depresije, zatim veštačke inteligencije spojuju sa umetnošću, zatim, da kažem, jednu psihološki i psihijatrijski pogled analogi dubokog učenja nesvjesnog uma i grupnog matriksa, ali recimo jedna zanimljiva i aktualna tema lažnih vesti, gde će čitavu situaciju približiti posetiocima Uroš Krčadinac, koji je programer i teoretičar novih medija, i Mirjana Milošević, koja na nivou Evropske unije radi fondu za razvoj globalnih medija, koja u stvari se i bavi borbom protiv lažnih vesti. I nešto što je, da kažem, uvek bitno i meni bazično, to je filozofija, tako da će Miljana Milović iz Filozofskog fakulteta pričati o osobama budućnosti, o digitalnoj besmrtnosti, kiborzima i veštačkim telima, gde i u kom pravcu mi možemo da idemo dalje. I naravno, bavit će se i samim pojmom veštačke inteligencije, jer veštačka inteligencija kao sam pojam nije baš neka inteligencija kako to nama se možda čini da je slična još uvek ljudima, daleko je to od tog nivoa, ali prosto to je jedan od mogućih scenarija koji nas čeka u budućnosti. Ono što je možda još zanimljivo što ste pomenuli, sadržaj za decu, imaće jednu jako zanimljivu radionicu, muzika na struju, gde će Svetlana Maraš da uči decu kako da koriste razne elektronske uređaje i da uče kako se ovaj pravi savremena muzika, dok će Uroš Krčadinac u stvari pričati kako možemo da iskoristimo razne softverske greške u stvaranju nekog novog, da kažem, književnog narativa, da kažem, ono što kaže nekreativnog pisanja, to jest kako možemo da iskoristimo sve ono danas što, evo, podsjetit ću na to, recimo kad ukucavate u SMS poruke, on vaš telefon daje neki predlog nekih reči koje možda niste htjeli da uputite. To je jedan, da kažem, najbanalnijih primjera kako može ovaj da se iskoristi ta vrsta, da kažem, reči da zakrivenje novog književnog narativa.
Sviđa mi se to nekreativno pisanje, to je vrlo, vrlo zanimljiva tema. Nama u medijima posebno je zanimljiva i tema lažnih vesti kojoj posvećujete jedan deo ove izložbe i to koliko one mogu i tekako da utiču na našu stvarnost i na naše živote. Svakako, sve ovo što ste rekli je odlična preporuka da do kada beše 23. ili 20.
Festival traje, da, juče otvoreno sutra i traje do 23. septembra.
Da, ovo
zvuči. Tehnike je dobročinja od 51, ali podsjetim samo da muzej je otvoren svakog radnog dana, a i subotom i nedeljom, osim ponedeljka, od 10 uveče do 8 uveče.
Odlično, ovo mi se dopada kao igra rečima. Sutra je otvoreno juče i time ćemo i završiti ovo naše uključenje. Ivane, mnogo hvala još jednom na najavi ovog festivala. Dakle, ukoliko vam je sve ovo što ste čuli zvučalo zanimljivo, a meni i tekako jeste, možete posjetiti Muzej nauke i tehnike. Čuli ste, sve do 23. septembra traje 10. po redu festival Sutra.
Topili, topili, živiš od dodira mojih. Znaš da volim kad se znojim od dodira tvojih. Tvoju tugu bojim svojim, a me snovu obaraš. Tu se pravimo da nam se to ne dopada.
Sati i 19 minuta. Nastavljamo manje više ostajemo u manje više sličnoj temi o kojem smo se bavili i pre nekoliko minuta kada smo govorili o festivalu sutra i najavljujemo jednu vrlo zanimljivu konferenciju koja se organizuje povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja Instituta za pozorište, film, radio i televiziju, a sve u okviru Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Oni su dakle organizovali međunarodnu konferenciju nazvanu Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom okruženju, a mnogo više o konferenciji reći će nam Gorana Vencel sa FDU-a. Dobro jutro, Gorana.
Dobro jutro.
Večeras, u stvari danas popodne, tako nekako, se otvara konferencija i traje naredna tri dana. Vrlo je zanimljiva tema kojom ćete se baviti i zanimljivi su naravno i učesnici, pa hajde nam dajte malo više informacija.
Da, znači tema govori o digitalizaciji. Digitalizacija je zapravo zajednički imenitelj, a mi smo se bavili digitalizacijom onda u različitim oblastima, u oblasti filma, muzike, kulturne politike, menadžmenta u kulturi.
Prekide se veza ili se nadam. Nadam se da ćemo uspjeti da uspostavimo vrlo brzo ponovo vezu sa Gordanom Vencel sa Fakulteta dramskih umetnosti, koja će nastaviti da nam priča ono što je tek počela, a to je dakle konferencija Novi horizonti. Halo Gorana, jel se čujemo sada? Prekide nam se veza.
Dobro, znači ne znam šta je rečeno, ali htjela sam da kažem najznačajnije da je digitalizacija zajednički imenitelja, da se bavimo različitim oblastima i filmom i pozorištem, teorijom kulture, menadžmentom u kulturi, kulturnom politikom. Imaćemo goste iz inostranstva.
Definitivno nemamo sreće sa vezom. Možda da probamo malo kasnije sa nekim fiksnim telefonom, jer ovi mobilni se nešto prekidaju. Hajde ovako da napravimo jednu kraću muzičku pauzicu, pa da probamo ponovo da uspostavimo vezu.
Sunce izađe, da leti pa do snijeg i da hladno je, a uvijek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, što bih teo da se radi od umem, sve što daješ, uzmem i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene
jer oni su mi lepi puni svetlosti, moji koraci mekani oblaci. I dok letiš ti, leti mi, kraj naše radosti, osmeti besprižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreske pred nama padaju za dne, u novo proleće, odmah se poleće.
Nismo uspjeli, nažalost, da uspostavimo vezu sa Goranom Vencel sa Fakulteta dramskih umetnosti. Želeli smo da najavimo konferenciju Novi horizonti kulture, umetnosti i medije u digitalnom okruženju. Ispada da je ponekad bolje osloniti se na ono analogno nego na ovo digitalno, ali evo mogu da vam kažem ukratko da konferencija se otvara večeras jednim javnim okruglim stolom na kome će učestvovati i gosti iz inostranstva, a otvara se sutra ujutru, svečano je otvara šef misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio, kao i govornici, to jest učesnici iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, a potom niz zanimljivih predavanja, tribina i panel diskusija. Na primjer, jedna će se ticati 40 godina novog talasa u nekadašnjoj socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji. Jedna će govoriti o digitalnom aktivizmu i tehnoutopijama, to zvuči vrlo zanimljivo. Zatim biće reći o jugoslovenskom i socijalističkom kulturnom nasljeđu i izazovima i tako dalje i tako dalje. Najbolje je, ukoliko vas sve ovo interesuje, da posjetite internet stranicu Fakulteta dramskih umetnosti i tamo ćete pronaći sve informacije o konferenciji pod nazivom Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom okruženju. 9:26, uskoro slušamo pregled događaja koji su se kroz istoriju dešavali baš na današnji dan, dakle 11. septembra.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Patrijarh srpski Pavle sa svetovnim imenom Gojko Stojčević rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci kod Donjeg Miholjca u Austro-Ugarskoj.
Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi.
Patrijarh Pavle je završio gimnaziju u Beogradu, šestorazredno bogosloviju u Sarajevu, a bogoslovski fakultet u Beogradu. Za monašenje je 1948. godine u Ovčarsko-Kablarskom manastiru Blagoveštenju. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve postoje 3. decembra 1990. godine. Patrijarh Pavle pisa s monografije o manastiru Devič, zatim trotornog dela da nam budu jasnije neka pitanja naše vere. Autor je molitvenika, velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga. 11. septembra 1940. godine u Beogradu je preminuo lekar Milan Jovanović Batut. Školovao se na inostranim univerzitetima, specijalizirajući bakteriologiju i biologiju. Bio je profesor Velike škole u Beogradu i prvi dekan novoosnovanog medicinskog fakulteta. Dr. Batut je bio pokretač velike akcije zdravstvenog prosvjećivanja u Srbiji po završetku Prvog svjetskog rata. Fonozapis doktora Milorada Dragića.
Profesor dr. Milan Jovanović Batut pozvao u Beograd doktora Andriju Štampara, tada mladog lekara, protagonistu higijene i socijalne medicine u nas. Dr. Štampar je pristupio organizaciji zdravstvene službe sa podizanjem dispanzera i drugih higijenskih ustanova, sa uvođenjem nastave higijene u srednjim školama, učiteljskim školama i sa organizovanjem praktičnog rada na zdravstvenom prosvećivanju naroda. Radilo se timski sa lekarima, medicinskim sestrama, učiteljicama domaćinstva. U to vrijeme organizovane su u Srbiji zdravstvene zadruge. Ove zadruge u okviru rada Saveza zemljoradničkih zadruga predstavili su čitav pokret kod nas sa ciljem organizacije sela na liječenju obolelih kao i na zaštiti zdravlja sa zdravstvenim prosvjećivanjem.
11. septembra 2001. godine pripadnici terorističke organizacije Al-Qaida oteli su 4 putnička aviona kojima su napali ciljeve u Njujorku i Vašingtonu. 2 aviona obrušena su na kule Svetskog trgovinskog centra, 3. na Pentagon, a 4. se srušio u Pensilvaniji. Ovo je fonozapis zabeležen 11. septembra 2001. u Njujorku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, speaker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Vidiš, postala sam ženski prefer.
9 je sati i 35 minuta i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda koji se bliži kraju, ali imamo još nekoliko stvari koje želimo da podelimo sa vama. Jedna od njih jeste da najavimo kako će izgledati nova koncepcija programa za dijasporu Radio Televizije Srbije. Tim povodom ovde nam je u studiju koleginica Suzana Gvozdenović-Puzović koja ima sve neophodne informacije. Suzana, dobro jutro.
Dobro jutro. Najpre veliko mi je zadovoljstvo što sam gošća ovde svojih kolega u radiju i to je jednog velikog značajnog radija koje će uskoro i da proslavi 95 godina postojanja. Dakle, vi ste preteča i naših nekih priča i postojanja televizije, tako da zaista, a radio je negde mediji moj prvi praktično i nešto što ja čak moram da priznam, možda i više volim nego televiziju, ako smem.
Nemoj da te čuju ovi sa televizije.
Nema veze, neće mi oni to ništa zameriti, sigurno sam.
Radio je ljubav mnogih nas.
Pa jeste, o tome možemo da pričamo, s obzirom da si ti kolega neko ko je podjednako tu ljubav deli kako na radiju, tako televiziji, ali znači svi smo negde istom zadatku.
Jesmo.
Gledaoci i slušaoci su na broj jedan i za njih radimo sve.
Tako je. E sad, vi imate poseban zadatak, vi ste ta redakcija koja održava vezu između nas ovde i naših sunarodnika negde tamo, gde god da su, na bilo kom kontinentu, a zahvaljujući savremenim tehnologijama mogućnosti su vam sve veće i veće.
Jeste. Pa evo opet da napravimo tu neku sponu opet između radija i televizije naših, ako mi negde brojimo možda 30 godina postojanja ovog našeg programa i on je počeo kao program za inostranstvo, danas je to program za dijasporu, a vaš će, Boga mi, brojati, koliko se ne varam, 50 godina ove godine program za inostranstvo Radio Beograda. Znači, vi ste opet negde bili preteča, pa ona vaša divna emisija Večera zajedno su nama možda kasnije dali neke smernice kako treba raditi. Znači, ta neka otvorenost prema našim ljudima ma gde živali i da znamo ono, opet što kažemo, teme koje se tiču svih nas ma gde živali, jeste okosnica svih tih naših druženja i svih tih emisija. Naši gledalci već znaju da mogu da nas prate od ponedeljka do petka u redovnim terminima od 18.55 do pola 8 do početka drugog dnevnika. Sve aktuelne teme koje se tiču kako regiona koji nam je negde najbliži, pa onda i celog sveta gde naši ljudi žive i rade. Dakle, taj neki kontinuitet u radu, možemo da kažemo da nam je to nešto što je novo, pošto je bilo nekih prekida, recimo utorak nam nije bio stalni, sada smo ga vratili i mnogo to znači, ono dobroveče svako veče je negde velika stvar. A trudimo se da nam emisije budu i informativne, i edukativne, i pomalo zabavne. To je negde neki koncept koji bi televizija morala tako da ispuni.
A to sve zvuči jednostavno kad se ovako ispriča, a uopšte nije lako realizovati. Pogotovo ne za vas. Treba da budete zanimljivi kako ljudima ovde u Srbiji, tako i Srbima
upravo to
u Americi, Aziji, Australiji.
podjednako, tako je, to je to što kažemo, smisliti teme koje se podjednako tiču svih nas ma gde živali. A u odabiru tih tema, koliko god mi nešto pretpostavljamo, svakako nam i oni pomažu. Dakle, mi smo negde njima možda prvi taj neki kontakt u nedostatku onih zvaničnih institucija u zemlji. Postoji ta uprava za dijasporu pri Ministarstvu inostranih poslova. Nekad je postojalo Ministarstvo za dijasporu, na to su se nekako navikli. A onda, kako ministarstvo ne postoji, mi smo im negde, čini mi se, ta prva instanca gde se oni javljaju. Dakle, sve lepe stvari i ono što je njima problem u rešavanju, u približavanju ka našoj zemlji, prvo negde nama možda kažu, šapnu, a mi smo ti koji onda pokušavamo da pomognemo. Eto.
Pa i to je jedna od uloga medija, da
upravo to.
Pomognu takozvanim običnim građanima, mada smo svi mi negde u stvari obični građani i trebalo bi da budemo potpuno ravnopravni. Ponedeljkom se bavite regionom, petkom opet predstavljate neke uspešne, pametne ljude koji su razvili svoje karijere.
Tako je. Teme iz regiona, kažem opet, ono teme čine nam se koje su nam najbliskije. Teme iz našeg okruženja. Naši ljudi koji vekovima tamo žive, sada ne bi trebalo nikako da budu manjina u tim zemljama, jer oni su vekovima učestvovali upravo izgradnje tih zemalja i autohtono su stanovništvo. Tako da jesu veliki problemi u regionu, sve ove turbulencije zadnjih decenija uticale su i na to neko, ajde da kažemo, pogoršanje života i svega toga. Mi ukazujemo upravo na to kroz život, kroz njihove probleme naših ljudi koji žive od susedne Makedonije, pa redom Crne Gore i tako dalje, pa Mađarske, Rumunije i tako dalje. Evo kad to govorimo, spominjemo i dane kulture u susednoj Mađarskoj, dani srpske kulture, uopšte Srbije. To je nešto što opet rado pratimo, mnoga lepa, zanimljiva dešavanja iz raznih oblasti i tako dalje. A eto, to tako počinjemo ponedeljkom, a jeste, radnu nedelju završavamo petkom sa nekim dobrim primerima. Naša emisija Srbija na vezi Portret prikazuje nekog od naših uspešnih ljudi u bilo čemu. Dakle, oni treba da budu neki dobar primer kako treba, ono što kažemo, bilo u životu, bilo u njihovom radu. Tako da su zaista, tu imamo raznih, od izuzetnih lekara, naučnika iz raznih oblasti, pa onda uspešnih privrednika, radnika u nekim oblastima. Zaista možemo da budemo ponosni na sve naše ljude, jer ja kažem, oni kao dobri primjeri u svom životu i radu jesu naši najbolji ambasadori ma gde živeli.
Razmišljam sada dok te slušam o tome koliko su mediji važni našim ljudima koji žive negde napolju, i prisjećam se jednog slušalca koji nam se javio u jutarnji program. To je bilo pre otprilike 2 godine iz Australije. Imamo našu redovnu rubriku Pitanje jutra, nešto posle 7:30, i tog jutra se javljaju slušalci i odjednom se javi čovjek i kaže: ja vas zovem iz Australije.
Da.
Ja se potpuno oduševim, kaže, slušam vas preko interneta. To je sad to što nam savremena tehnologija omogućava, a pogotovo u poslednjih godinu dana ili malo jače, od kako postoji RTS planeta.
Pa jeste, gotovo već 2 godine, od 2017. smo krenuli sa tom našom multimedijalnom platformom, i to uporedo RTS razvija, i svakim danom je ta komunikacija bolja i bolja. Krenuli smo sa tom internet platformom, jeste nam cilj da nas ljudi podjednako lako prate i na TV prijemniku, kao što mogu i na računaru, pa onda sada i na tabletu, na mobilnom telefonu i tako dalje. Ono što je zanimljivo, RTS svet naš je potpuno besplatan i dostupan ljudima preko RTS planete, da budemo precizni gde je to. Tako da jeste to negde velika stvar. Svi ostali programi, opet znamo da se to nešto vrlo simbolično plaća, i da zaista, to našim ljudima zaista nije nikakav problem, naprotiv, a da nudimo dosta toga.
I moram da priznam da me juče nekoliko poznanika i prijatelja zvalo tokom utakmice Argentina-Srbija, koja se nažalost završila porazom naše selekcije.
Nema veze, navijamo i dalje.
Navijamo
tako,
dalje,
da.
Nisu mogli da se uloguju, odnosno imali su poteškoće da se uloguju na RTS planetu. Očigledno je bio preopterećen.
To je sigurno.
Svi su tako želeli da gledaju utakmicu i ko ne može direktno preko TV-a. Znači da
jeste,
koristi,
jeste. I negde tu ljudi budu očajni kad su ti neki momenti, onda ne mogu da se uključe. Naši ljudi iz tehnike zaista znam da čine sve,
da
se te prepreke koje su negde u početku u tom nekom razvoju i normalne, znači uz ono strpljenje, nerviramo se i mi kad ne možemo nešto, jel tako, da uspostavimo pa ih zovemo, ali zaista se radi, baš se radi na tome da se sve te tehničke stvari otklone i da prevaziđemo da to bude nešto što je bez problema u svakom trenutku.
Ali dobro, komuniciramo sasvim dobro sa našom publikom, gde god da se oni nalazili, pa eto čak i u toj Australiji koju sam pomenuo. Suzana?
Što su dalje, to su više vezani za nas. I više, tako je, veća je potreba i za komunikacijom i želja da se čuje sve iz ove naše zemlje. Pa kažem i gužvu u saobraćaju, gde se to. A da ne pričam koliko žele da vide šta je sve to novo i lepo. I u Beogradu i u celoj Srbiji.
To je važna uloga javnog servisa koju ćemo nastaviti da obavljamo. Vama želim srećnu sezonu novu koja je
Hvala, dragi kolege. Jeste, tu smo zajedno da podržimo jedni druge.
Tako je.
Svakako. I tako će biti i u buduće.
Da,
i vama sve najbolje u radu.
Hvala. Gledamo vas, dakle, svakog radnog dana od 18.55.
Jeste. I magazin sredom, Srbije na vezi, od 21 sat na RTS Svetu i na drugom programu RTS-a subotom od 11.30.
Sve smo rekli. Naravno, tu je i sajt rts.rs.
Jeste. I naš podcast koji je isto jako bitno je podsjeti dijasporu u okviru sajta RTS-a. Sve važne informacije, kontakte, naši ljudi upravo mogu da nađu na tom podsajtu RTS-a dijaspora.
Odlično,
veliki pozdrav za sve naše koji nas slušaju u ovom trenutku.
Hvala.
Ma gde živeli.
Hvala i u njihovo ime. Slušali ste Suzanu Gvozdenović-Puzović, odgovornu urednicu programa za dijasporu Radio Televizije Srbije, a uskoro ćemo uključiti u program i koleginicu Aleksandru Mladenović iz Kosovske Mitrovice. tačno je 10 minuta do 10 sati i kao što sam najavio, vreme je da se čujemo i sa koleginicom Aleksandrom Mladenović koja se nalazi u Kosovskoj Mitrovici, a zašto baš tamo, prepuštam njoj da nam kaže. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro, Miša, i dobro jutro svim našim slušalcima.
Ovde u Beogradu je vrlo prijatno i sunčano, 20 stepeni je, kako je u Kosovskoj Mitrovici?
Pa ovde jeste neki stepen hladnije, ali je isto tako lepo i sunčano, iako li to jednog oblaka na nebu nema, tako da niki ne prognoza, potpuno i isto je cijelo
Odlično. Malkice nam je slabija veza, pa hajde da se potrudimo da najavimo na brzinu šta će se to dešavati sutra u našem programu i zbog čega si ti u Kosovskoj Mitrovici.
Ja sam ovoga puta stvarno uvijek sam letim povodom, a ovoga puta onako baš letim prazničnim povodom, povodom 95 godina našeg radija, 11. po redu RTS karavan narodne, najlepše narodne pesme, bit će posvećen upravo ovom našem jubileju i sutra od 21. u centru Kosovske Mitrovice bit će održan koncert Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Nastupit će velike imena naše narodne muzike, Snežana Đurišić i Radiš Urošević, Čeda Marković, Nevena Božović, koja je rodom iz Kosovske Mitrovice, tako da verujem da će biti posebno zadovoljstvo i mi ćemo probati danas da je pronađemo pa da sa njom malo popričamo o ovome. Mi ćemo sve to najaviti sutra u našem programu. Nećemo imati ceo jutarnji program kao što obično radimo, ali evo, sat vremena ćemo raditi odavde i osim koncerta, pošto smo već tu na terenu, mi se uvijek potrudimo da ispratimo sve što se dešava, ugostit ćemo u programu i predsjednika privremenog organa Kosovske Mitrovice, gradonačelnika Kosovske Mitrovice Aleksandra Spirića, proverit ćemo kako...
Aha, nešto imamo problema sa vezom, ali dobro, ja mogu da završim. Dakle, Aleksandra Mladenović će sutra od 9 do 10 uživo, kao što ste čuli, iz Kosovske Mitrovice razgovarati sa nekoliko sagovornika i najaviti taj veliki koncert u 9, koji će naravno biti prenošen i na našoj televiziji. Zbog toga budite, kao što i jeste, svakog dana uz Radio Beograd. Dakle, sutra od 6.30 do 9 naš uobičajeni jutarnji program koji će uređivati i voditi koleginica Biljana Šujdović, a postom od 9 do 10 specijalni sat uživo iz Kosovske Mitrovice. Nama danas ne bi trebalo da dobuje kiša nigde u Srbiji, prognozirano je suvo, toplo vreme, malo sunca, malo oblaka, dakle idealno, neće biti previše vruće. Temperature će se kretati negde do 28-29 stepeni i tako će nam biti i narednih nekoliko dana. Dakle, lepo, pozno leto i ova sredina septembra u celoj Srbiji. Trenutno u Beogradu 20 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 19, u Novom Sadu 17. Očekujemo da temperature rastu i dalje tokom dana. Stigli smo do kraja našeg jutarnjeg programa koji je počeo još u 6.30. Pozdravljaju vas Branislav Jerković, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković i naravno pozivamo vas da i dalje ostanete uz Radio Beograd, jer u 10 sati i 5 minuta odmah posle vesti počinje emisija Talasanje šetnja. Danas je uređuje i vodi koleginica Tanja Zeljković, a da ne bih ja mnogo najavljivao o čemu će da priča, prepustit ću to njoj, uskoro će vam se obratiti za nekih 7-8 minuta, ali svakako preporuka, ostanite i dalje uz Radio Beograd.